Era Sport 101,8.
Έχουν περάσει ήδη δύο εβδομάδες, παρόλα αυτά δεν σταματά να πανηγυρίζει ο Μοσχονάς, ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει πει από την αρχή της χρονιάς ότι ο Λάντο Νόρις δεν έχει τη στόφα του παγκόσμιου πρωταθλητή, αλλά είναι αυτός ο οποίος τώρα το έχει γυρίσει, όπως ξέρετε τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Γεια σου Νίκο.
Γεια σου Χρήστο, μαζί μου τα έχεις βάλει.
Με τον καλό λόγο πάντα. Πάντα.
Ναι, στάζεις μέλη.
Λοιπόν, εντάξει, επειδή έχουμε καλεσμένο, πρέπει να κρατήσουμε τους τύπους, αλλά δεν μπορούσα κιόλας να μην στην πω έτσι λίγο, να μπούμε λίγο δυνατά.
Δεν θα πήγαινε καλά η εκπομπή, έτσι.
Ναι, είναι μεγάλη μας χαρά. Πρώτον, επειδή έχουμε τη Μάη Ραξίδη στη ρύθμιση του ήχου, αυτό το γελαστό κορίτσι, την Έλιζα Φουριοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Μοσχονάπεν. Και ο Χρήστος Σαράντος είναι στα μικρόφωνα, στον ήλιγκο της ταχύτητας και καλεσμένος, γιατί αυτό θα κάνουμε κάθε εβδομάδα τώρα που δεν έχουμε δράσει μέχρι να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Μάλλον οι δοκιμές.
Ο Άγιος Βασίλης μας έφερε δώρα.
Μας έφερε. Λοιπόν, Ηλίας Παπαϊωάννου μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τον Άγιο Ηλία Βασίλη. Γιατί ξέρεις, ναι. Έχω δύο ονόματα. Είμαι Ηλίας Βασίλης.
Ηλίας Βασίλης.
Ηλίας αλήθεια. Το ξέρω αυτό.
Εγώ δεν ήξερα. Τον Ηλία τον φωνάζουμε Βάλια.
Από το Βασίλη και Ηλία, ακριβώ.
Βάλια, αυτό.
Οι γνωστοί μου έτσι με φωνάζουν.
Και πότε γιορτάζει, 20 Ιουλίου ή 1η.
Και τα δύο.
Φίλε, παίρνει δώρα και στι δύο περιπτώσει.
Όχι. Το πολύ πολύ κανένα τηλέφωνο, άμα με θυμίζει κανένα.
Ξέρει γιατί μα το είπα.
Τώρα πλησιάζει.
Πλησιάζει, να τον πάρουμε.
Πλησιάζει. Τώρα το δεν το ξεχνάω. Μέχρι την άλλη Πέμπτη, που είναι η πρωτοχρονιά, θα το θυμόμαστε. Την παράλληλη, μάλλον. Λοιπόν, τι γίνεται, πώ είδε τα πράγματα, το απόλαυσε. Αυτό ναι. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ναι, ναι. Από τη μέση και μετά θα έλεγα.
Ναι. Α,
ναι.
Από... Στην αρχή λες τώρα πάει να τον πάρει ο Πιάστρη και εσύ
ακριβώς, όπως όλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί φαινόταν πάρα πολύ ήρεμος, πολύ ψύχρεμος, δεν έκανε λάθη. Mm-hmm. Έφτασε ο Πρόστ να πει μου θυμίζει εμένα στα νιάτα μου. Μην ξεχνάμε ότι στον πρώτο αγώνα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τον 15ο δηλαδή αγώνα, 9 αγώνες πριν το τέλος, ήταν 30 βαθμούς μπροστά από τον, από τον Όριος, στον Grand Prix της Ολλανδίας. Και μετά ξαφνικά άρχισε το ανάποδο να συμβαίνει, να αρχίσει να ανεβαίνει ο Νόρις και να κάνει βέβαια αυτή την εντυπωσιακή επιστροφή ο Verstappen. Έτσι. Ήταν 104 βαθμούς πίσω στην Ολλανδία ο Verstappen. Έτσι.
Τι άλλαξε για τον Όσκαρ Πιάστρη? Για το Verstappen εντάξει, είναι λίγο πολύ εμφανές τι συνέβη. Για τον Πιάστρη τι άλλαξε και βρέθηκε από κάτω από τον Νόρις? Και τόσο, πώς να το πω, ένας άνθρωπος ο οποίος υπολειτουργεί, μπορούμε να το πούμε αυτό, σε σχέση με αυτό που έκανε στο πρώτο μισό της σεζόν. Έκανε και εκείνος κακές εμφανίσεις. Δεν ήταν ότι οι άλλοι έγιναν μόνο καλύτεροι.
Ναι. Νομίζω δύο πράγματα. Πρώτον, η έλλειψη εμπειρίας. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε σε θέση να διεκδικεί πρωτάθλημα και πολύ νωρίς κιόλας. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια στη Φόρμουλα 1. Και δεύτερον, έγινε αυτό το περίεργο περιστατικό στη Σιγκαπούρη, στην εκκίνηση, όπου χωρίς να το θέλει ο Νόρις, κάνοντας ένα λάθος, εκτιμώντας λάθος το φρενάρισμα, έπεσε πάνω στον Verstappen και μετά αυτό τον έριξε πάνω στον Πιάστρη. Ο Πιάστρη δεν το ξέρω όλο αυτό, νομίζω πως ο Νόρις έπεσε πάνω του. Και αφού του εξήγησαν κιόλας μετά τον αγώνα τι έγινε, νομίζω πως αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν εκείνη τη στιγμή να φέρει την ομάδα και τους οπαδούς μαζί του, να δείξει ότι η McLaren δεν είναι μαζί του αλλά είναι μαζί με τον Norris, γιατί είναι Βρετανός, και δεν του βγήκε αυτό.
Ναι.
Δεν του βγήκε. Ο Norris σε εκείνο το σημείο άρχισε να ανεβαίνει, έκανε ένα άλλο πράγμα από τη δικιά του την πλευρά. Δεν ξέρω αν το έκανε εκεί, αν το είχε ήδη ξεκινήσει να το κάνει. Είχε κλείσει τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Έχει μιλήσει ανοιχτά, έχει προβλήματα κατάθλιψης και έχει πει πολλές φορές ότι αυτά που γράφονταν στα κοινωνικά δίκτυα τον επηρέαζαν. Έκλεισε λοιπόν τα κοινωνικά δίκτυα, άρχισε να προσέχει περισσότερο τι κάνει αυτός. Έκλεισε τα αυτιά του και συγκεντρώθηκε αυτός και έχασε την αυτοσυγκέντρωσή του ο Πιάστρη.
Και αυτό μας έδωσε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, συν την άνοδο του Verstappen με τη βελτίωση του μονοθεσίου.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω τον Ηλία. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που έχουμε δει? Το 21 το πρωτάθλημα το βλέπαμε μαζί, ήσασταν εσείς οι τρεις στην περιγραφή, εσύ, ο Νίκος και ο Άγγελος.
Ήταν όρθιος, χοροπήδαγε ο Ηλίας.
Θυμάμαι ότι τότε βγαίνοντας όλοι ήταν σε μια κατάσταση. τι έγινε?
Είχαμε σοκαριστεί.
Ναι, τι έγινε?
Είχαμε σοκαριστεί. Εντάξει. Δεν το ξεπερνάει το 2021, γιατί είχε ένα συγκλονιστικό τέλος το 2021. Από τα τελευταία πρωταθλήματα είναι σίγουρα από τα πιο συναρπαστικά. Μην ξεχνάμε και το πρωτάθλημα του 2010, που είχε κρυθεί πάλι στο Αμπου Ντάμπι και ήταν πάλι τρεις πιλότοι που το διεκδικούσαν. Ήταν Φέτελ, ήταν ο Βέμπερ, ήταν ο Αλόνσο, έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα το είχε πάρει τότε το πρωτάθλημα Φέτελ, ο οποίος δεν είχε προηγηθεί ποτέ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή προηγήθηκε στον τελευταίο και πιο κρίσιμο αγώνα και σήκωσε τότε τον τίτλο.
Ωραία, να το ρωτήσω αλλιώς. Είναι ο καλύτερος Verstappen που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια? Γιατί ακούω πολλούς οι οποίοι λένε εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια το έπαιρνε δια περιπάτου, δεν χρειαζόταν να κάνει και πολλά πράγματα, στα χέρια του η Red Bull πέταγε. Φέτος η Red Bull ήταν ένα μονοθέσιο το οποίο κατά γενική ομολογία δεν ήταν το ταχύτερο και το καλύτερο. Είδαμε όμως ο Verstappen να το εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό και όπως είπε και ο ίδιος, και εκείνος το εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που κάνανε όλοι οι υπόλοιποι.
Ακριβώς.
Ήταν ο καλύτερος Verstappen λοιπόν που έχουμε δει?
Νομίζω ναι. Απλά σκέτο ναι. Ήταν φοβερό αυτό που έκανε. Δηλαδή μείωσε μια διαφορά 104 βαθμών μέσα σε 9 αγώνες και έχασε το πρωτάθλημα για 2. Μείωσε 102 βαθμούς. Αυτό που έκανε ήταν ασύλληπτο. Πολλές φορές με ρωτάγανε και στην Αθλητική Κυριακή με ποιον προβλέπεις ότι θα κερδίσει. Και δεν ήθελα να δώσω καμία πρόγνωση γιατί ήταν τόσο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και ο Verstappen έκανε πράγματα τα οποία δεν, με τη λογική δεν περίμενες να γίνουν. Ήξερες ότι η McLaren είχε το καλύτερο αυτοκίνητο, έλεγες λογικά ότι κάποιος από τους δύο θα το πάρει, όπως και έγινε. Αλλά έβλεπες τις επιδόσεις του Verstappen και δεν τολμούσες να κάνεις πρόγνωση.
Ο Verstappen νομίζω ότι έχει αλλάξει και λίγο συμπεριφορά. Εννοώ γενικότερα και έξω μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είναι τόσο επιθετικός. Η οδική του ικανότητα φαίνεται να είναι πιο όρημη. Είναι επιθετικός μέσα στα μάξια, αλλά δεν κάνει αλητίες. Αυτή είναι η εντύπωσή μου.
Έχει ρεμίσει.
Έχει ρεμίσει λίγο και μου έκανε και εντύπωση μια δήλωση που διάβαζα πριν
που αυτό ήθελα να σου
με
πω.
Το Hamilton.
Με το Hamilton. Αυτή τη δήλωση.
Λες, παράζει η καρδιά μου που το βλέπω να δυσκολεύεται με τη Ferrari. Και, τώρα ο Verstappen είναι. Και, εγώ νόμιζα ότι το είπε ηρωνικά και, αρχικά.
Όχι, όχι. Να σου πω κάτι.
Δεν και, το είπε, ναι, δεν το είπε.
Και είναι και μια δήλωση για αυτό που σου λέω. Πώς το ντοκιμαντέρ στο συνδρομητική πλατφόρμα παίρνει κάποια πράγματα και τα μεγαλοποιεί και τα δραματοποιεί. Δηλαδή,
όχι, ρε, εσύ, αυτό το βλέπαμε. Ποιος ήταν ο Verstappen, δεν χρειαζόταν το ντοκιμαντέρ. Καταρχάς, ο Verstappen δεν συμμετείχε καθόλου στο Drive to Survive.
Ναι, απλά δημιουργεί μια εντύπωση, και αν κάνω λάθος, διόρθωσε με, Ηλία, ότι οι πιλότοι ανάμεσά τους έχουν τεράστιες κόντρες. Δεν έχουν σε όλες τις φάσεις. Είναι κάποιες στιγμές που έχουν κόντρες. Γιατί και εγώ διάβασα τη δήλωση, έκανε μια δήλωση, κάτσε κάπου την έχω εδώ. Αυτό που είπες, που λέει ότι με πονάει πάρα πολύ.
Η κόντρα είναι πάνω στον αγώνα, εντάξει, είναι έξυπνα παιδιά, έτσι δεν είναι, ρε Ηλία? Δηλαδή πάνω στον αγώνα, ok, μπορεί να πεις και μια κουβέντα, να κάνεις και mind games, που τα κάνουν συνήθως βέβαια επικεφαλής. Αυτό που είπες στον Νόρις, ok, ήταν λίγο, αν ήμουν εγώ στη McLaren, ξέρω εγώ, θα το είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, το είχαμε καθαρίσει, είναι και λίγο mind game.
Αυτό είναι, ναι.
Δεν είναι τόσο, ξέρεις, ότι επιτίθεται στον Λάντο ή στον Όσκαρ Πιάστρη ή οτιδήποτε.
Όχι, όχι.
Έχω την εντύπωση έξω μπορεί να πίνανε και μια μπύρα πολύ άνετα.
Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω πως ήταν ειλικρινές το σχόλιο του για τον Λιούις. Βέβαια, μπορεί να το πει τώρα έχοντας πάρει 4 σερί τίτλους. Έτσι, δεν ξέρουμε αν θα το έλεγε αν δεν είχε πάρει τους σερί τίτλους ή αν δεν είχε πάρει εκείνο το πρωτάθλημα του 21 εν τέλει, έτσι όπως το πήρε. Αλλά πιστεύω πως είναι μια ειλικρινής δήλωση γιατί πολύ βαθιά ίσως ξέρει και ο Verstappen ότι μπορεί και ο ίδιος να βρεθεί σε μια τέτοια θέση στο μέλλον, εάν επιλέξει τέλος πάντων να συνεχίσει να οδηγεί για πολλά χρόνια, και ο ίδιος έχει πει ότι δεν θέλει να το κάνει αυτό.
Στο πολύ κοντινό,
στο πολύ κοντινό μέλλον.
Ναι.
Για πες τι λέει ακριβώς, Νίκο.
Να πούμε ότι ο Verstappen έδωσε συνέντευξη σε ολλανδικό μέσο, στο Via Play, ερωτώμενος για το πώς είδε την πρώτη σεζόν του Lewis Hamilton στα κόκκινα. Ο οδηγός της Racing Bull δήλωσε ότι δεν ήταν μια καλή σεζόν για αυτόν στη Ferrari. Το καταλαβαίνει σε όλα. Ειλικρινά πονάει και εμένα που το βλέπω. Δεν είναι ωραίο. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Ο Verstappen ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχει μια άμεση αποχώρηση του Hamilton από τη Φόρμουλα 1. Σχετικά με αυτό απάντησε ότι το να τα παρατήσει δεν το ξέρω. Δεν είναι ο τύπος που εγκαταλείπει ποτέ, οπότε σίγουρα θα είναι εδώ και την επόμενη χρονιά. Αυτή ήταν ακριβώς η δήλωσή του.
Ναι. Και νομίζω λίγο μετά, νομίζω, ήρθε η δήλωση του νέου επικεφαλής της Red Bull στη θέση του Christian Horner, του Λένα Μεκής, ο οποίος είπε ότι θα ήμασταν αφελείς να νομίζουμε ότι με τον κινητήρα που φτιάχνουμε για πρώτη φορά μόνοι μας με την τεχνογνωσία της Ford, θα είμαστε στο επίπεδο των ανταγωνιστών μας. Θα υπάρξουν μήνες, όπως είπε, όπου θα υποφέρουμε. Αλλά βέβαια αυτό τέλος πάντων γύρισε, προσπάθησε να το κάνει παραγωγικό, ότι αυτό είναι η Φόρμουλα 1, το να αντιμετωπίζεις προκλήσεις κτλ. Αλλά είπα χαρακτηριστικά αυτό, μήνες που θα υποφέρουμε, άγρυπνες νύχτες, χρησιμοποιήστε τέτοιες εκφράσεις.
Το πιστεύει άραγε.
Ναι, ναι, μα
εντάξει, είναι λογικό έτσι όπως το θέτει για την τεχνογνωσία και είναι λογικό. Πριν πάμε όμως στην επόμενη χρονιά και μια που μας έδωσε ο Verstappen την μπάσα, να πούμε κάτι για το Hamilton. σε αυτή τη χρονιά στη Φεράρι, γιατί σηκώνει μεγάλη κουβέντα τη σεζόν
της Φεράρι. Αυτό με τους κινητήρες πάντως που είπε ο Ηλίας, θέλω να το κρατήσουμε, γιατί ο Ηλίας είμαι σίγουρος ότι το έχει διαβάσει και εσύ ίσως. Έχει προκύψει ένα θεματάκι με τους κινητήρες. Mercedes και Red Bull έχουν μπει στο στόχαστρο των υπολείπων ομάδων για τους κινητήρες που ετοιμάζουν για το 26. Οι υπόλοιποι ισχυρίζονται ότι κάνουν διάφορα. Θα το συζητήσουμε.
Θα το συζητήσουμε, να πάμε στο δεύτερο κομμάτι που θα μιλήσουμε για το 26, να κλείσουμε έστω και επιγραμματικά τα θέματα του 25 και κυρίως η Ferrari, που πάντα είναι ένα κορυφαίο θέμα. Πού βρίσκεται, μήπως, ας πούμε, όταν είσαι Ferrari δεν επιτρέπεται να παρατάς την ανάπτυξη του αυτοκινήτου τόσο νωρίς για να πας στο 2026.
Να βοηθήσω, γιατί βρήκα ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Ο Χάμιλτον έγινε ο πρώτος νέος οδηγός της Ferrari στην πρώτη του χρονιά, ο Χάμιλτον νέος δεν είναι, που δεν πήρε ούτε ένα βάθρο από το 1981. Τότε ήταν ο Didier Pironi. Πρόκειται για ένα ρεκόρ που κρατούσε 44 χρόνια. Σημαδιακό το νούμερο, το 44.
Το είχα δει και εγώ αυτό.
Είναι το
44,
νούμερο,
ναι,
του Χάμιλτον το 44. Χάλια η χρονιά για τη Φεράρι.
Κακή ήταν, κακή χρονιά.
Και για τα δύο μονοθέσια.
Όχι, εντάξει, έλαμψε, όχι. Έλαμψε ο Λεκλέρ.
Ο Χρήστος τον βλέπω είναι προβληματισμένος.
Εντάξει, ο Λεκλέρ, συγκρίση μιλάμε, έτσι.
Ναι, ο Λεκλέρ είναι ένας άνθρωπος της Φεράρι, ο οποίος τον βλέπει συνολικά και γι' αυτό άλλωστε δήλωσε ότι ήταν κακή η χρονιά και μάλιστα για την επόμενη χρονιά υποσχέθηκε. Γιατί υπόσχεση είναι όταν λες ή τώρα ή ποτέ για μένα. Δηλαδή υπόσχεση ότι, ξέρεις, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε. Να πάμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί, να διεκδικούμε πρωτάθλημα δηλαδή.
Για τη Φεράρι κάθε φορά στόχος είναι το πρωτάθλημα και ήταν μια αποτυχημένη χρονιά, δεδομένου ότι την ξεκινήσανε έχοντας τερματίσει δεύτερη πέρσι και μάλιστα χάνοντας για πολύ λίγους βαθμούς το πρωτάθλημα από τη Μακλάρεν. Δηλαδή με τον ερχομό του Χάμιλτον στόχευαν στο πρωτάθλημα και δεν έκαναν εν τέλει ούτε νίκη. Δηλαδή από αυτήν την άποψη είναι μια καταστροφική χρονιά, έτσι. Αλλά ο Λεκλέρ.
Πήγε καλά. 7 βάθρα με αυτό το μονοθένησιο είναι επιτυχημένο, αυτό λες.
Ναι, βέβαια.
Αφήνεις τη χρονιά χωρίς να κάνεις βελτιώσεις επειδή επικεντρώνεσαι στο 2026, γιατί αυτό λέει ο Βασέρο ότι κάνανε.
Ναι.
Και μάλιστα άρχισε να μιλάει για ψυχολογία Χάμιλτον, για ψυχολογία δική του, για ψυχολογία της ομάδας σε σχέση με τους οπαδούς και όλα τα σχετικά, γιατί δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα όταν η Φεράρι εμφανίζεται έτσι και στους οδηγούς και στον κόσμο. Δεν μιλάγαμε και για το Βασέρο, ότι φεύγει, δεν ετέθη τέτοιο θέμα από τους Ιταλούς.
Επειδή οι ακροατές δεν έχουν εικόνα. Πολύ προβληματισμένος. Μία ερώτηση σε εσένα, Χρήστο.
Περίμενε εσύ να απαντήσει ο άνθρωπος.
Εσύ ειλικρινά πιστεύεις ότι είχαν την ευκαιρία να πάρουν το πρωτάθλημα και πάνε, δεν το θέλουμε.
Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν μπορείς να εμφανίσεις όμως και αυτή την εικόνα. Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Να στρογγυλέψουν τις γωνίες, πώς να σου το πω. Να είναι, δεν μπορεί ας πούμε εκεί που ήταν 13 βαθμούς πίσω από τη Μακλάρεν να έχουν σε αυτό το πρωτάθλημα λιγότερους από τους μισούς βαθμούς. Να σε 150 πίσω το καταλαβαίνω.
Τώρα ήμουν λίγο σκεφτικός όσο το έλεγες αυτό, γιατί η Ferrari είναι μια τεράστια ομάδα και πώς να το πω τώρα. Θα μπορούσε, αν ήθελε, να εξελίσσει και τα δύο μονοθέσια.
Mm-hmm.
Έτσι. Και το 25 και το 26. Δεν είναι. Παραδείγματος χάρη η Alpine, που τερμάτισε τελευταία, και ήξερε ότι δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, είπε από την αρχή ότι δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να εξελίξουμε το μονοθέσιο του 25, ξέρουμε που θα καταλήξουμε, θα ρίξουμε τα πάντα στο 26 να ξεκινήσουμε με ένα ελαφρύ προβάδισμα. Εντάξει,
Φεράρι δεν είναι Αλπίν.
Φεράρι όμως δεν είναι Αλπίν, όπως και η Red Bull, ας πούμε. Έτσι. Και η Red Bull μέχρι τελευταία στιγμή εξέλιξε το 25, προσπαθώντας να δώσει μια ευκαιρία στον Verstappen να πάρει τον τίτλο.
Μήπως φοβήθηκε ότι θα τον έχανε κιόλας, ναι. Δεν το εξέλιξε.
Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, λέει την αλήθεια εκεί πέρα ο Βασέρ. Μπορεί να χρησιμοποιεί μία δικαιολογία για να ηρεμήσει, όπως καταλαβαίνεις, ένα τεράστιο κοινό που έχει η Φεράρι, το οποίο σου λέει τι κάνατε, ήταν μια καταστροφική χρονιά, ας πούμε. Να γυρίζει και τους λέει εντάξει παιδιά, ήταν μια χαμένη χρονιά, ουσιαστικά εξελίσσουμε το πρωτάθλημα του 26.
Ναι, και αν θυμηθεί κανείς πως ξεκίνησε αυτή η χρονιά με την πρώτη παρουσία εκεί στο Μαρανέλο, εκεί δίπλα στις δοκιμές του Χάμιλτον με κόσμο. Ιανουάριο δεν ήταν, ναι, που ναι, κάνανε ναι. την πρώτη εμφάνιση με τη γυναίκα, δηλώσεις, συγκίνηση, παιδιά, ιστορίες.
Τις φωτογραφίες που φοράει την καμπαρτίνα.
Αυτό ήταν
έξω,
μια εμβληματική φωτογραφία. Ναι. Αυτή θα μείνει στην ιστορία αυτή φωτογραφία.
Στο Φιωράνο έχουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας.
Ακούτε Ερασπορ.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, 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 extremo.
Ritmo.
No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Yo te espero y tengo claro que es mi culpa,
es mi culpa, culpa.
Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby.
This is the rhythm of the night.
Baby, tonight's like fuego. We about to spend the dinero. We party to the extremo, baby.
This is the rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
Styles upon styles upon styles, I got several. Born to be wild, cause I live like a dead devil. Live it up, hit him up, that's a scenario. Tupac, I get around like a merry-go. Rooftop, I am on top of the pedestal. Flu shot, I am so sick, I need medical. Wuta, I learned that shit down in Mexico.
The rhythm, the rebel. New and improved, I be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Feel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit.
Won't stop,
don't need to speak to no therapist.
Don't stop,
keeping it moving's the narrative.
Non stop,
do it like whoop, there it is.
This is the rhythm, 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 rhythm of the night.
Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
Αυτό και καλά είναι Black Eyed Peas, έτσι. Αυτό δεν είναι, ε?
Έλα.
Μαέρα δικό σου.
Έλα, πες το. Πες αυτό που είπες.
Όχι, δεν θα πω τίποτα.
Πες αυτό που είπες, γιατί δεν το λες.
Έχουμε καλεσμένο, πρέπει να δείξουμε επίπεδο.
Παιδιά, μην κάντε σαν να μην είμαι εδώ.
Γυρνά και λέει, αυτά είναι τα τραγούδια του Μοσχονά.
Τα τραγούδια του Μοσχονά, ναι. Δηλαδή, ό,τι διασκευή υπάρχει, ο Μοσχονάς παίρνει το Χόλο Ταλόβα, ας πούμε, το Led Zeppelin και το κάνει Latin. Και μετά, ας πούμε, εγώ πρέπει να συμφωνήσω σε αυτή τη... σε αυτή την επέμβαση που κάνει, του βάζει κάτι μπιτάκια, βρίσκει εκεί κάτι διασκευές, γιατί έχουν γίνει πολλά τερατουργήματα, αλλά τι να κάνει κανείς. Κοίτα, κοίτα, ετοιμάζεται το ξαναβάλει.
Για δώσ' λοιπόν. Το λίγο, το ζήτησε. Το ζήτησε.
Κατάλαβες, το έχει κάνει τέκνο. Το Latin είναι το επόμενο που θα κάνει. Έτσι.
Του Ηλία δεν του πολύ άρεσε αυτό, μάλλον.
Τι να κάνει ο άνθρωπος, να πούμε, ετοιμάζεται να φύγει. Τον κρατάω από το χέρι.
Με σοκάρετε, θα τα φαίνεται σιγά-σιγά να
λοιπόν, είναι τόσο σοκαριστικό όσο. Όχι, δεν είναι σοκαριστικό ότι η Πορτογαλία ξαναβάζει η πίστα. Έτσι, τη γνωστή πίστα μέσα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το 2027, όχι εξ αυτή τη σεζόν, για να πούμε και δύο-τρεις ειδησούλες που προέκυψαν μέσα στην εβδομάδα, θα πάρει τη θέση του Ολλανδικού Grand Prix, το οποίο έτσι κι αλλιώς είχε συμβόλαιο μέχρι και το 2026. Τώρα, παρόντος του Verstappen σε τόσο υψηλό επίπεδο, δεν ξέρω πόσο εμπορικό είναι αυτό και πόσο σωστό. Είναι σωστό, Ηλία, όταν έχεις ένα τέτοιο πρωταθλητή να κόβεις, ας πούμε, ένα Grand Prix στη χώρα του και να μην το ανανεώνεις, τι θα έκανες εσύ?
Το θέμα δεν είναι αν είναι σωστό ή όχι. Το θέμα είναι πολύ απλά αν βγαίνουν οικονομικά. Τίποτα άλλο.
Λες ότι δεν βγαίνουν.
Και ας μην ξεχνάμε ότι λόγω του Verstappen επανήλθε το Grand Prix της Ολλανδίας.
Λοιπόν, η διεθνής πίστα του Αλγκάβρε φιλοξένησε δύο αγώνες Φόρμουλα 1 το 2020 και 2021, όταν προσθέθηκε στο πρόγραμμα ως αντικατάσταση μετά την πανδημία, που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν κάποια Grand Prix. Στην Πορτογαλία είχε πρωτοπάει το 1958 και έμεινε μέχρι το 1960, πριν το Εστορίλ. Μια πίστα στα περίχωρα της Λισαβόνας γίνει βασικός τόπος διεξαγωγής στο ημερολόγιο από το 1984 ως το 1996. Δηλαδή η Πορτογαλία έχει πολύ παρελθόν και η πίστα του Πορτιμάο άνοιξε το 2008 και έγινε μια δημοφιλής πίστα δοκιμών. Καλό καιρό είχαμε εκεί το χειμώνα, οπότε γιατί όχι δοκιμές στο Πορτιμάο. Και παράλληλα χρησιμοποιήθηκε για αγώνες σπόρ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Έτσι, το 20 και το 21 ο Χάμιλτον ήταν ο νικητής σε αυτή την πίστα και υπάρχουν, εδώ θέλω το σχόλιο σας, πιθανοί νέοι αγώνες στην Ταϊλάνδη και στη Ρουάντα, λέει η δήλωση, όπου γίνονται έργα κατασκευής και είναι σε συζητήσεις με τη Φόρμουλα 1.
Επειδή μονίμως εμείς οι δύο έχουμε τη γνωστή κόντρα. Ποια πίστα μας αρέσει, ποια άλλες αρέσουν σε σένα, άλλες αρέσουν σε μένα.
Αυτές δεν τις ξέρω.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μία ερώτηση στον Ηλία. Θα μας λείψει το Ζάντφορντ? Εκεί, ειδικά τη στροφή, την ωραία την κλίση.
Ναι, ναι. Εντάξει, είναι ωραία πίστα. Είναι... Παλαιά σχολή, όπως
γιατί,
λέμε.
Γιατί του Χρήστου, του ξέρεις, του αρέσουν τα Las Vegas, τα Miami.
Α, παραμύθια.
Αυτά τα theme park του αρέσουν. Αυτές οι πίστες που δεν τις βλέπει ο άνθρωπος.
Παραμύθια. Εγώ είπα ότι είναι καλό εμπορικά που μπήκε το Vegas και είναι μια αυτή. Δεν είπα ότι μου αρέσει το Miami, δεν είπα ότι μου αρέσουν τέτοιες πίστες. Αυτά τα λες εσύ. Αυτό το οποίο λέγαμε μέσα στη εβδομάδα όταν του είπα ότι η Ρουάντα είναι υποψήφια.
Δεν το ήξερα καν ότι η Ρουάντα.
Μου λέγε σιγά μην. Και ήθελα να του πω ότι η κυβέρνηση της Ρουάντας έχει κάνει μεγάλο sports washing. Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα, χορηγεί 4 ποδοσφαιρικές ομάδες κολοσσούς και μάλιστα στην Αγγλία, επειδή είναι μεγάλη χορηγός του τουρισμού της, έτσι, τουριστικά στην Arsenal, βγήκαν supporters στην Arsenal που λέγανε ότι εμείς δεν δεχόμαστε μια χορηγία από ένα κράτος που είναι μιλιταριστικό, που κάνει διάφορα θέματα, και βγήκαν προς τα έξω ζητώντας να αποπέμψει αυτή τη συνεργασία, να διακόψει αυτή τη συνεργασία η Arsenal. Με αυτό το γεγονός που το είδα στη μία οθονιά και στην άλλη είδα ότι η Φόρμουλα 1 συζητά μαζί τους, λέω ότι πρέπει να έχει βάση αυτό. Δηλαδή ότι είναι υποψήφιοι. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, στην Αφρική δεν πρέπει κάποια στιγμή?
Ναι, αυτός είναι ο σκοπός. Είχαμε τελευταία φορά στο Κιαλάμι, στη Νότια Αφρική. Ήταν νομίζω το 1990.
Τόσο παλιά,
2 ή 3 ήταν ο τελευταίος αγώνας που είχε γίνει εκεί πέρα. Από τότε έχει να γίνει αγώνας στην Αφρική.
Επειδή αυτό έψαχνα τώρα, έχεις απόλυτο δίκιο. 92-93, αυτό κοιτάω. Γιατί και εγώ μου έκανε εντύπωση όταν μου το είπε στο τηλέφωνο που συζητήσαμε. Και εμένα, αν πήγαινε κάτι στην Αφρική, το μυαλό μου ήταν σε αυτό που λες και εσύ.
Ναι, ναι, και υπάρχει η πίστα, υπάρχει εγκατάσταση. Μάλλον θα πρέπει να την ανανεώσουν. Δεν νομίζω ότι τηρεί πλέον τις πολύ αυστηρότερες προδιαγραφές που υπάρχουν. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση πως η Φόρμουλα 1 πλέον πάει
όπου
είναι τα λεφτά.
Όπου είναι τα λεφτά. Από την άλλη, διάβαζα ότι ο Ντομενικάλη, τουλάχιστον στην Ευρώπη, βάζοντας τώρα και την Πορτογαλία και λοιπά, η Βαρκελόνη βγαίνει έξω. Έτσι, όχι σε αυτό νομίζω το πρωτάθλημα, στο επόμενο, δεν είναι?
Σε αυτό.
σε αυτό, βγαίνει αλλά, έξω. Αλλά πάει να κάνει ένα rotation σε πίστες. Δηλαδή θέλει να βάζει, να βγάζει, να κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Να υπάρχουν δηλαδή 2-3 για rotation στα σίγουρα. Αυτό καταλαβαίνω, το οποίο το κάνει βέβαια για διάφορους λόγους και για οικονομικούς πιπολίας.
Η Βαρκελόνη βγαίνει με αστερίσκο εάν θα μπει η Μαδρίτη, θα είναι έτοιμη η πίστα. Γιατί οι αναφορές, το είχαμε συζητήσει, αναφέρουν ότι η πίστα δεν είναι έτοιμη για τη Μαδρίτη. Οπότε πολύ πιθανό να υπάρξει φέτος αντικατάσταση, δηλαδή να πάνε είτε Κωνσταντινούπολη είτε κάπου αλλού, γιατί υπάρχουν πίστες οι οποίες περιμένουν να γίνει στραβή ώστε να μπουν εκεί.
Και διαβάζω το Βέλγιο Grand Prix, λόγω του rotation αυτού που έλεγα νωρίτερα, μπορεί να μείνει το 2028 και το 2030, ότι μπορεί να επιστρέψει η αγαπημένη σου Ήμολα κλπ. Δηλαδή να έχουμε τέτοια...
Το σπάμα αρέσει, ναι. Θα το θέλω.
Ναι, υπάρχει, αλλά λένε ότι θα βγει έξω, ότι θα μπει στο rotation, όπως είναι
θεωρείς
η Ολλανδική
δηλαδή
πίστα.
Ότι θα κάνουν rotation από εδώ και πέρα, Ηλία.
Εγώ βλέπω μπορεί, στο, τι λέει το ρεπορτάζ.
Ναι,
τώρα,
ναι, αυτά γράφουν. Τώρα, τι
τώρα
θα γίνει,
αν γίνει και αν συμφωνούμε, Ηλία, συμφωνείς αυτό. Τι δηλαδή θα σου άρεσε ως τηλεθεατής να βλέπεις, ας πούμε, μία πίστα... που ενδεχομένως αρέσει να βγαίνει έξω και να μπαίνει μια άλλη την
Όχι,
επόμενη χρονιά.
Δεν έχω μάθει έτσι. Δηλαδή παρακολουθώ Φόρμουλα 1 από το 1991. Από παιδάκι παρακολούθησα τον τελευταίο και δεν την έπιασα από την αρχή τη χρονιά. Ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα του Σένα με τη Μακλάρεν και τις πολύ μεγάλες μάχες που έδιναν τότε με το Μάρσελ Ντάντ. Το πρώτο Grand Prix που έγινε στη Βαρκελόνη και θυμάμαι ήταν η μετάδοση του αείμνους του Άρη Σταθάκη. Ήταν το Grand Prix που έβαλε την Όπιστεν.
Το θυμάμαι και εγώ.
Αυτό ήταν το πρώτο μου Grand Prix που είδα ποτέ. Σε μια χρονιά με 16 αγώνες που βαθμολογούνταν οι 6 πρώτοι.
Ναι, ναι.
Το οποίο επίσης εν τέλει έχω καταλήξει να το προτιμώ από αυτό που είχε γίνει τώρα. Γιατί ανάγκαζε το επίπεδο όλων να ανέβουν για να μπουν μέσα στην εξάδα. Και ήταν πραγματικά ηρωικό το να μπει μέσα στην εξάδα τότε. Και είχε 16 αγώνες λοιπόν και οι 10 ήταν στην Ευρώπη. Δηλαδή ήταν σχεδόν ευρωπαϊκό το πρωτάθλημα. Ήταν οι 6 μόνο εκτός Ευρώπης. Τελείωνε τον Οκτώβριο, έτσι.
Βραζιλία, Ιαπωνία δεν είχε. Είχε πολύ λίγα εκτός όπως λες τότε. Ναι. Αυστραλία που ξεκίναγε.
Στην Αδελαϊδα ήταν πάλι επίσης σε ένα σύρκουι πόλης. Μου φαίνεται περίεργα τώρα όλα αυτά τα καινούρια που είναι με τις εναλλαγές αυτές.
Εντάξει.
Ηλία.
Ήθελα να ρωτήσω, εμάς μας φαίνονται περίεργα. Του Ηλία του φαίνεται περίεργα, θέλει πιο στρωτά πράγματα και αρχίζει να.
Κακό δεν είναι έτσι, εντάξει. Μπορεί να είναι νέα μορφή.
Οι οδηγοί πώς πιστεύεις ότι θα το βλέπουν αυτό να αλλάζουν πίστα, γιατί η αλλαγή πίστας είναι εντελώς ένα άλλο project και για την ομάδα και για τους οδηγούς, αν είναι αρκετά διαφορετική.
Πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που τους κουράζει είναι τα ταξίδια, σίγουρα. Mm-hmm. 24, η φετινή χρονιά που ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της Φόρμουλα 1, τους διέλυσε όλους και αυτούς και τα στελέχη των ομάδων. Τους διέλυσε. Είναι όλη την ώρα μέσα σε ένα αεροπλάνο να αντιμετωπίζουν ένα jet lag. Και όποιος έχει υποστεί jet lag, το έχω υποστεί στη ζωή μου αρκετές φορές με τα επαγγελματικά μου ταξίδια, ξέρει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Πλέον όμως με τους εξομοιωτές είναι τόσο ακριβή που δεν έχεις πλέον μειονέκτημα όταν πας σε μια πίστα που δεν ξέρεις. Και θα σας πω κιόλας αργότερα τι είπε και ο Verstappen για τους εξομοιωτές για να καταλάβετε πλέον που έχουν φτάσει.
Ναι, okay, Νίκο,
σε αυτό που σε ρώτησε ο Χρήστος και σε αυτή τη συζήτηση για το 92-93. Είναι νοσταλγία που μας κάνει και το βλέπουμε διαφορετικά. Όντως το άθλημα έχει αλλάξει. Δηλαδή και εγώ αυτές τις χρονιές έλεγα κάποια στιγμή στον Χρήστο, για μένα αν ο πρώτος αγώνας δεν είναι στην Αυστραλία και δεν έχει ξύπνημα 4-5 η ώρα, δεν υπάρχει Φόρμουλα 1.
Αυτό είναι νοσταλγικό.
Είναι νοσταλγία. Εντάξει.
Δηλαδή θυμάμαι πάντα ότι λέγαμε τον πρώτο αγώνα θα τον δούμε μετά από ξενύχτη, δεν θα κοιμηθούμε.
Ενώ τώρα κοιμάσαι. Αυτό Las Vegas που ξεκινάει 6.30 δεν κοιμάσαι.
Όταν ξεκίναγε σε κάτι Μπαχρέιν και κάτι Κατάρ και κάτι τέτοια, κανονικά κοιμόμουν, δεν είχα θέμα.
Αυτό δεν είναι.
Απλά ρωτάω και για τους οδηγούς. Δηλαδή, είδες θυμάς ακόμα τον Σένα με τον Μάνσελ.
Οι οδηγοί σε κάποια Grand Prix κοιμούνταν αν είχαν Ευρώπη που άλλαζαν, γιατί αλλάζει λίγο και το καλεντάρι, προσπαθούν κάπως να το εξορθολογήσουν για τα jet lag που έλεγε ο Ηλίας πριν. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνα λειτουργούσαν με όρους Ευρώπης. Δηλαδή κοιμόντουσαν τη μέρα και ξύπναγαν το απόγευμα σαν να ήταν πρωί, έπαιρναν το πρωινό τους κλπ. Έχει συμβεί αυτό, το διάβαζα, αλλά δεν θυμάμαι τον αγώνα.
Νομίζω έχει κάνει δήλωση και ο Λάντο Νόρις που πριν από τον αγώνα λέει ότι πήραν ένα μικρό υπνάκο και μας σε τελευταίο
όλοι
αγώνα.
Ξυπνάγανε κανονικά, πηγαίνανε για ύπνο δηλαδή το πρωί και ξυπνάγανε το μεσημέρι, ας πούμε, στο διήμερο.
Μπράβο, έχεις δίκιο. Θυμάμαι ποιος είχε κάνει αυτή τη δήλωση. Έχεις δίκιο τώρα που το λες. Ναι, ότι προσπαθούν να μείνουν σε ωράριο Ευρώπης.
Γιατί θα ξαναγύριζαν,
γιατί κάνανε
κάτι τέτοια μπρος-πίσω στο πρόγραμμα και δεν, ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την αλλαγή μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και προσπαθούσαν να το κρατήσουν, όσο είναι αυτό εφικτό βέβαια. Λοιπόν, ωραία.
Από ειδησούλες να σου πω ότι αυτό που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, έχουμε επιβεβαίωση, ο Λάντο Νόρις θα τρέχει με το νούμερο 1 το 2026, επέλεξε αριθμό. Ως πρωταθλητής δεν θα τρέχει με το 4, προτίμησε να κρατήσει το νούμερο 1. Με νέο αριθμό θα δούμε το Max Verstappen το 26. Δεν θα επιστρέψει στο 33 που ήταν το νούμερο που είχε επιλέξει. Επέλεξε το 3 με το οποίο αγωνιζόταν ο Ρικιάρντο. Μάλιστα σε δηλώσεις είπε ότι είναι το τυχερό του νούμερο, το αγαπημένο του μάλλον. Ο Ρικιάρντο ήταν ο τελευταίος οδηγός που το χρησιμοποίησε το 2024. Έκτοτε δεν το έχει επιλέξει κάποιος οδηγός. Οπότε το 26 θα βλέπουμε το Verstappen να τρέχει με το νούμερο 3 πάνω στο μονοθέσιο του.
Ναι, πρέπει να δώσει την άδεια ο Ρικιάρντο. Ναι. Σύμφωνα με τους κανονισμούς που υπάρχουν, ασφαλώς το έδωσε, φιλαράκι το είναι ο Μαξ.
Ναι, αλίμονο. Επίσης η Audi παρουσίασε το λογότυπο και το όνομά της. Έτσι μέσα στην εβδομάδα επίσημα λοιπόν θα είναι Audi Revolut F1 Team. Η Revolut μια παγκόσμια εταιρεία στο χώρο του Financial Technology, την ξέρουμε νομίζω, αρκετοί τη χρησιμοποιούν για τα παιδιά τους, για να τους βγάλουν κάρτες. Θα είναι ο κύριος χορηγός της από την αρχή της χρονιάς και έτσι το νέο λογότυπο της ομάδας ενσωματώνει τους 4 δακτυλίους της Audi και το όνομα του χορηγού. Λοιπόν.
Για κάποιους διαδικαστικούς λόγους δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτό. Αυτή μάλλον είναι η νομική οντότητα. Γιατί βγήκε η λίστα με τα ονόματα των ομάδων του 26 και γράφει Ζάουμπερ.
Α, γράφει το είδατε. Όχι, ναι, δεν το είδα.
Το σχολιάζανε μάλλον. Δεν πρέπει να έχει τελειώσει.
Η συμφωνία με τη Ζάουμπερ είναι από τον Οκτώβριο του 2022. Ναι. Σάουντι με τη Ζάουμπερ. Έτσι έχουν περάσει αρκετά μεγάλο. Θα υπάρξει δημόσια έναρξη στο Βερολίνο την 21η Ιανουαρίου για την Audi με την παρουσίαση. Μέσα στον Ιανουάριο θα έχουμε άλλωστε τις περισσότερες παρουσιάσεις.
Να σου πω ημερομηνίες που τις έχω μαζέψει.
Για πες, ναι.
Λοιπόν, Red Bull και Racing Bulls, οι δύο ομάδες, μαζί 15 Ιανουαρίου. Audi 20 Ιανουαρίου. Ferrari 23 Ιανουαρίου με αστερίσκο. Θα σας πω γιατί ο αστερίσκος. Alpine 23 Ιανουαρίου. Haas 23 Ιανουαρίου. Cadillac 8 Φεβρουαρίου, Aston Martin 9, Mercedes, McLaren και Williams ακόμα δεν έχουμε ανακοίνωση. Ο αστερίσκος που είπα στη Ferrari, η Ferrari φέτος έχει επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο. Θα κάνει μια παρουσίαση στο Φιωράνο, μετά θα φέρει ένα Spec A, το λέει πρώτη έκδοση της Ferrari, μετά θα δούμε κάτι άλλο, μετά θα δούμε κάτι άλλο. Δεν θα είναι μια παρουσίαση όπως την έχουμε συνηθίσει, ξέρεις, με δημοσιογράφους σε ένα χώρο, να το μονοθέσιο, μεγιά και καλορίζικο, καλοτάξιδο. Θα το κάνουν, λέει, διαφορετικά. Προφανώς είναι στα πλαίσια αυτό που είπες πριν, ότι συνεχίζουν και εξελίσσουν το μονοθέσιο και είναι αυτό που σου έλεγα και την προηγούμενη φορά, ότι πολλές φορές άλλα μονοθέσια βλέπουμε στις παρουσιάσεις. Συνήθως βλέπουμε τα livery, δεν βλέπουμε ακριβώς.
Εντάξει, δεν θέλω να τα δείξω.
Ναι, και άλλο βλέπεις μετά στον πρώτο αγώνα. Είναι κάτι διαφορετικό. Ή κρύβουν κάποια κομμάτια ώστε να μην μπορείς να δεις ακριβώς πώς έχουν στήσει το μονοθέσιο τους.
Ηλία, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό.
Ναι.
Εντάξει, θα τα δείξουν και όλα.
Ναι, τία, να τα βγάλουμε όλα φορά παρτίδα.
Έλατε.
Αν και ακόμα σε εκείνο το σημείο είναι αργά πλέον για να δει κάποιος μια λύση, ας πούμε, του ενός αντιπάλου και να την μιμηθεί, να την αντιγράψει. Αλλά τέλος πάντων, προσπαθούν να τα προστατεύσουν αυτά όσο περισσότερο μπορούν.
Ναι. Εντάξει, είναι. Είναι πραγματικά. Πάντως είμαστε πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εν ολίγης με όλα αυτά, νομίζω ότι δεν τελειώνει ποτέ η σεζόν της Φόρμουλα 1.
Έτσι όπως το κάνανε.
Δηλαδή αυτό που λέει ο Χάμιλτον, να φύγω, να κλείσω κινητά, να καθαρίσω το μυαλό μου, να μην ασχοληθώ, Okay, για τον ίδιο μπορεί να είναι εφικτό 15-20 μέρες, γιατί ένας τέτοιος οδηγός, ο οποίος συμμετέχει και σε άλλες διαδικασίες, έτσι δεν είναι, Ηλία, δεν είναι απλώς ένας οδηγός, μιλάει με τους μηχανικούς, συζητάει, εγκρίνει, δίνει άποψη.
Το 20 νομίζω μέρες που λες είναι το πολύ αισιόδοξο. Δεν το βλέπω για 20 μέρες. Γιατί αυτό ακριβώς όπως είπες. Μέχρι να φύγει πρέπει να γυρίσει, να συνεχίσει την εξέλιξη, να μιλήσει με τους μηχανικούς. Αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει, ξανασχεδιάστε το κτλ. Δεν νομίζω ότι έχει 20 μέρες. Δηλαδή να έχει από τώρα μέχρι την πρωτοχρονιά και πολύ, σου λέω.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, θα δούμε. Ξέρεις, έχω κρατήσει και κάποια θεματάκια τα οποία είναι λίγο χαριτωμένα. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ ένα θέμα που διάβασα στο Athletic. Το Athletic είναι ένα αθλητικό σκέλος του New York Times που κάνει πολύ ωραία θέματα και για τη Φόρμουλα 1, που έλεγε για τους σεφ των ομάδων. Το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί παρουσιάζει τον πρώτο σεφ, τον οποίο μάλιστα του έκανε η Μπαρίλα, η μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, των ζυμαρικών στην Ιταλία, στο Ιταλικό Grand Prix, ένα δείπνο που έφεραν, ας πούμε, έναν σεφ που έχει 3 αστέρια Μισελάν, να τους μαγειρέψει ζυμαρικά, και έφαγε μαζί με τον Ντομενικάλη, με παλιούς αστέρες της Φόρμουλα 1, για να τιμήσουν τον πρώτο σεφ, τον οποίο είχε διαλέξει ο ίδιος ο Έντσο Φεράρι αρχικά. Δούλευε παιδάκι 12 χρονών σε ένα φούρνο στο Μαρανέλο, πήγαινε και έπαιρνε από εκεί ψωμί και τον είχε γνωρίσει, και ο γιος του, πώς τον λένε, ο γιος του Πιέτρο, του Έντσο, ο Πιέτρο ήταν αυτός που τον πήρε στην ομάδα, και ξαφνικά η Φεράρι εμφάνισε μάγειρα που έφτιαχνε, ξέρεις, 2-3 πραγματάκια, ντομάτες είχε και ζυμαρικά.
Ναι, ήταν πολύ απλά κάποτε τα πράγματα.
Και άρχισε να ταΐζει και τους οδηγούς από τις άλλες ομάδες, γιατί βλέπανε, σου λέει, τι κάνει εκεί η Φεράρι. Και εμφανίζονταν, δεκαετία 70 μιλάμε. Και οι άλλοι, λέει, μαγείρευα για όλους. Οπότε ο άνθρωπος που λέγεται Λουίτζι Μοντανίνι έγινε μια, ας πούμε, προσωπικότητα πάρα πολύ αγαπητή στη δεκαετία του 70 και του 80, και μου άρεσε πάρα πολύ που διάβαζα ότι τιμήθηκε κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, που του κάνανε ένα τραπέζι στην Ιταλία. Και υπάρχουν βέβαια στο θέμα και πάρα πολύ ωραία πράγματα που συζητούν για τους σεφ που έχουν οι ομάδες, για το πόσους αστακούς καταναλώνονται σε κάθε διήμερο.
Αυτή η αστακή μας βγάλανε.
Πόσα λεφτά.
Έξω από το budget cap πέρσι ως Red Bull. Αυτή η αστακή ήταν που μας βγάλανε έξω.
Μα και πόσα πληρώνουν κάποιοι.
Μιλάμε για...
για ένα διήμερο για να κάνουν, να συμμετέχουν σε όλα αυτά τα γκουρμέ δείπνα. Βέβαια να πηγαίνουν και μια βολτίτσα από τα paddock, να χαιρετάνε και λίγο κάποιους. Να έχουν προνομιακή, είναι $13,000, $15,000.
Όποια ομάδα ακούει. Τρεις είμαστε εδώ στο στούντιο. Προσκλήσεις μπορείτε να στείλετε στη Μεσογείον και οι τρεις αρθούμε παρέα. Εγώ αστακώ, ναι, δεν τρώω και όλα αυτά.
Το λεγόμενο Paddock Club.
Μπράβο, ναι,
είναι 5 με 13 χιλιάρικα δολάρια ανάλογα με τα προνόμια που θες να απολαύσεις.
Ηλία, έτσι. Πάμε.
Πάμε, εντάξει. Εγώ τώρα δεν θέλω να σας χαλάσω, αλλά επειδή, όπως σας είχα πει σε μια άλλη φορά τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, ότι έχω δει 10 Grand Prix από κοντά, είχα την ευκαιρία ως καλεσμένος εταιρεών να φάω.
Πες μας, με αφήνεις και μιλάω τόση ώρα.
Αλλά βέβαια δεν είχαν φτάσει τότε που πήγαινα εγώ σε αυτό το σημείο που είναι τώρα. Τώρα το έχουν πάει αλλού. Αυτό πάντως που σου προκαλεί εντύπωση είναι όντως αυτό το μικρό χωριό, το οποίο χτίζεται από το τίποτα. Άμα δείτε τις νταλίκες, το τι μεταφέρουν, και τα motorhome, τα οποία είναι, κάποια είναι διόροφα, έτσι, δηλαδή. Χτίζουν μικρά σπίτια μέσα σε μια εβδομάδα, τα οποία τα συνθέτουν από το μηδέν και τα αποσυνθέτουν μετά μέσα σε λίγες μέρες. Είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό να το δεις.
Ναι, εντυπωσιακό πραγματικά, ναι. Και εγώ...
Ηλία, στο Μονακό νομίζω είδα το motorhome της Red Bull, που επειδή ήταν μεγάλο και δεν χώραγε να περάσει μέσα από τους στενούς δρόμους, το βάλανε σε μια, πώς να το πω, σε ένα... σαν πλοιάριο το οποίο πήγε μέσα στο λιμάνι για να μπορέσουν να το μεταφέρουν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή μιλάμε τα logistics.
Ναι, ναι.
Είναι σε άλλο επίπεδο, δηλαδή δεν το διανοούμαστε αυτό που κάνουν.
Λοιπόν, τώρα επειδή πλησιάζουμε και 58, δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το ΣΕΦ, άλλωστε δεν έχει ανοίξει το παιχνίδι, δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι ακόμα μεταξύ του Ολυμπιακού και του Κολοσσού Ρόδου. Ο Γιάννης Δεντόπουλος είναι εκεί στη θέση του. Οπότε θα πάμε στα διαδικαστικά, θα πάμε στο δελτίο, έχουμε και στοίχημα με Γιάννη Ράνιο και αμέσως μετά θα πάμε στο μάτς στο Γιάννη για να μας πει ό,τι συμβαίνει.
Να εκμεταλλευτώ το χρόνο και να πω ότι για αυτό που είπες για τους σεφ, Ηλία σου έχει λείψει ο Χόρνερ.
Καθόλου όμως.
Άστον ένα. γιατί το κάνω. Άστον ένα απάντηση.
Δεν θα το περίμενα αυτό, αλλά μου έχει λείψει εν τέλει αυτό το γεγονός ότι η ντρίγκαρε με τον τρόπο του. Έχει γίνει ξαφνικά πολύ ήρεμο το όλο πράγμα.
Δεν έχουμε λίγο.
Από αυτή την άποψη.
Ναι.
Είμαι εδώ για
Εγώ ξέρεις γιατί του είπα δεν μου λείπει καθόλου. Γιατί τον ακολουθεί, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο και πιστεύω ότι το έχει κάνει όλο αυτό.
Μάλλον το έκανα για να φύγει εν τέλει έτσι όπως έφυγε, το έκανε.
Ναι, οπότε εγώ δεν θέλω τέτοια. Θέλω την ίντριγκα, αλλά δεν θέλω τέτοιους τύπους.
Υπάρχουν ξανά δημοσιεύματα που λένε ότι ο Κρίστιαν Χόρνερ φέρεται να βρίσκεται στις συζητήσεις για την απόκτηση μεριδίου στην Αλπίν. Κίνηση που φυσικά θα τον φέρει πίσω στη Φόρμουλα 1. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ολλανδικής εφημερίδας The Telegraph, ο Χόρνερ εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Φόρμουλα 1 μέσω της Αλπίν. Στόχος του είναι να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών σε συνεργασία με επενδυτές που δεν έχουν ακόμα κατονομαστεί. Μπορούσε να πάει κάπου αλλού.
Προσπάθησε. Προσπάθησε στην Αστον Μάρτιν, ακούστηκαν διάφορα, αλλά εκεί υπάρχει ο Νιούι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει.
Όλη η συζήτηση την έχεις ακούσει και εσύ σίγουρα, είναι αν θα μπορούσε να πάει στη Φεράρι.
Ναι. Εντάξει, το ξέρω.
Και πώς θα πάει στη Φεράρι.
Αν θα τέριαζε ο Χόρνερ, σαν Χόρνερ με τη φιλοσοφία της Φεράρι.
Ο Χόρνερ θέλει να έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς και τέτοια. Η Φεράρι είναι στο άλλο άκρο νομίζω. Δεν ξέρω
τι από αυτήν την άποψη δεν θα μπορούσε, όντως. Τώρα, το αν η Φεράρι θέλει ένα σοκ ουσιαστικά, όντως, στο επίπεδο της διαχείρισης, του management, όπως λέμε στα ελληνικά, και αυτό θα το έφερνε ο Χόρνερ, εντάξει, όντως, εκεί χωράει μια κουβέντα.
Πάμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Θα την κάνουμε μετά.
Σε δελτίο.
Ερασπορ 101,8.
Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
Ηλίας και Βελισσέρα Σπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Με το τελευταίο καλό, μεγάλο, γεμάτο κουπόνι πριν από τα Χριστούγεννα, θα δούμε πώς μπορούμε να επιλέξουμε αγώνες μόνο από το ποδόσφαιρο και όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Από τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν σε λίγη ώρα από την Super League 2, πιστεύω ότι η ισχύ των γηπεδούχων που έχει να κάνει με την Ελλάδα Σύρου, αλλά και την Μαρκό, έχει αξία. Για την Ελλάδα Σύρου, η οποία υποδέχεται την Ηλιούπολη στον Άσο του 1,55, και τη Μαρκό, η οποία υποδέχεται την ομάδα των Χανίων στο 1,45-1,50 και ενώ έχει πτωτική τάση. Από εκεί και πέρα υπάρχει η διπλή ευκαιρία που μπορούμε να επιλέξουμε από την Αγγλία ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Manchester United. Πρόκειται για ένα παιχνίδι πάνω στο οποίο αρκετοί πηγαίνουν υπέρ των γηπεδούχων. Βλέπετε, είναι η φόρμα τέτοια που οδηγεί υπέρ της Άστον Βίλα. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι όπως για τη Βίλα έτσι και για άλλες ομάδες χάνουν πολύτιμα στελέχη τους για το Κόπα Αφρικα αφενός και αφετέρου κάποια στιγμή λες ότι η United μπορεί να βγάλει αντίδραση απέναντι και σε τέτοια παιχνίδια. Όσοι έχετε σκοπό να παίξετε τον Άσο, να ξέρετε ότι υπάρχουν τα θέματα που συνοδεύουν αρκετά ερωτηματικά είτε του Μαρτίνες στο τέρμα, είτε του Μίνξ και του Τόρες στην άμυνα, ακόμα και του Μπάκλεϊ στη μεσαία γραμμή. Είναι μια ομάδα που έχει τα δικά της ζητηματάκια όσον αφορά το ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα πάμε λίγο κόντρα στο ρεύμα. Έτσι λοιπόν, θα πάμε στο Χ2 της Manchester United με απόδοση 1,80. Δύο ομάδες οι οποίες σκοράρουν διαρκώς, έστω και αν δεν είναι και στα καλύτερά τους, ειδικά οι γηπεδούχοι. Πιστεύω ότι μπορούμε να επιλέξουμε τον Novara Spitaletto με τις δύο ομάδες ή να σκοράρουν ή over 2,5. Είναι μια διπλή επιλογή σε αυτό το στοιχείο, δηλαδή ακόμα και αν μια ομάδα κερδίσει 3-0, πάλι μας δίνει ένα πολύ καλό ποσοστό στο 1,75. Οπότε, Novara Spitaletto από τις χαμηλές κατηγορίες της Ιταλίας, πιστεύω ότι έχει αξία είτε στο over είτε στο goal-goal. Κλείνοντας, θα πάμε σε μια λίγο πιο εξειδικευμένη επιλογή που έρχεται από το Βέλγιο. Το λέω αυτό γιατί η ομάδα της Μαλίν υποδέχεται την Σιτρούιντεν. Την ακρίβεια, η Σιτρούιντεν υποδέχεται τη Μαλίν. Η Μαλίν με πάρα πολλά προβλήματα λόγω Κόπα Αφρικα. Η Σιτρούιντεν έχει ως σύμμαχο το συνθετικό τερέν και κρατάμε επίσης ότι στα τελευταία 7 μάτς έχει ένα πολύ καλό σερί με 6 νίκες απέναντι στη σημερινή αντίπαλο. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μια καλή επιλογή σε αυτό το εξειδικευμένο και λίγο διαφορετικό ποντάρισμα να πάμε με τη Σιντρούιντεν στο over 1,5, δηλαδή να βάλει από 2 γκολ και άνω, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, στο 1,70. Αυτά όσον αφορά για σήμερα, σε μια επιλογή που επαναλαμβάνω έχει να κάνει και με τον γκολ ή over της Novara με την Hospitalet στο 1,75, το Χ2 που είναι το ρίσκο που παίρνουμε της United μέσα στην έδρα της Άστον Βίλα και δύο άσοι από τη Super League 2, Ελλάς, Σύρου, Ηλιούπολη και Μαρκό Χανιά. Αυτά για σήμερα. Πολλά περισσότερα θα πούμε την Τρίτη, λίγο μετά τις 2.
Ακούτε Eraspor.
You could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow.
Εδώ είμαστε στον Ήλιγκο της Ταχύτητας, δεύτερη ώρα. Είναι ο Βάλιας Παπαϊωάννου, το πω έτσι καλύτερα, Βάλιας Παπαϊωάννου μαζί μας. Είναι ο Νίκος Μοσχονάπεν, ο Χρήστος Σαράντος και ο Γιάννης Δεντόπουλος, καθυστερημένα όπως γίνεται συνήθως στο παιχνίδι στη Μία την Κυριακή. Πηγαίνουμε εκεί, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αυτή τη φορά, απέναντι στον Κολοσσό. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Είναι το μεσημεριανό, το family game που λέω, το έχει ονομάσει ο Ολυμπιακός.
Πηγαίνουνε φάμιλες τελικά
πολύ, σε αυτό το πολύ, family πολύ, game. Πολύ. Δεν είναι το match που έχω δει με τον περισσότερο κόσμο, παρότι υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Θα κάνει τον ντεμπούτο του Μόντε Μόρις. Είναι στην 12άδα και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού από το NBA. Βέβαια ο Ολυμπιακός, καταρχάς να πούμε, το σκορ είναι 17-16 και τώρα μπροστά ο Κολοσσός με τρίποντο του Γκάουντλοκ 17-19. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 4 στα 5 τρίποντα, παρόλα αυτά είναι πίσω γιατί η άμυνά του είναι λίγο χαλαρή. Η πεντάδα του Ολυμπιακού είναι την Νικίνα, Ντόρση, Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Ενώ από την άλλη ο Κολοσσός έχει ξεκινήσει με τον Γκάουτλου, τον Νίκολς, τον Πετρόπουλο, τον Καλβανίνη και τον Γκούντιν, τον οποίο έχει αντικαταστήσει ο Ακίν. Καλάθι για τον Ολυμπιακό από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος με φτάνει σε 7 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού. Και ακούτε Άλεκ Πίτερς ή ακούτε ενηλικίνα, γιατί εκτός δωδεκάδας για διάφορους λόγους είναι Γουόκα, Μπεζέγκο, Φουρνιέ και φυσικά ο Γουόρτ που είναι τραυματίας. Αντίθετα είναι ο Μόρις, υπάρχει ο νεαρός ο Μπουρνελές για να συμπληρωθεί η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Κακό σούτ από τον Γκάουντλοκ. Επαναλαμβάνω, τα φώτα όλα είναι πάνω στον, ενώ έχουμε σούτ για τρεις από τον Ηλικίνα που έχει βάλει ένα αστοχή σε αυτό. Επιθετικό rebound από τον Θηριώδη για τα δεδομένα Μιλουτίνοφ. Σούτ τρίποντο από τον Πίτερς, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Και έτσι η μπάλα είναι για τον Κολοσσό. 3 και 25 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 19-19. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος, θυμίζω. Έχει 10-0. Ο Κολοσσός έχει 2-7. Έχει χειρότερο ρεκόρ ο Πανιώνιος, που έχει μόνο μια νίκη. Αν το βάλουμε έτσι, γιατί λόγω του ρεπό που έχουν οι ομάδες και δεν το έχουν κάνει όλες. Δεν γράφονται έτσι πολλές φορές οι βαθμολογίες. Ο Πανιώνιος είναι η ομάδα που έχει μία νίκη, ο Κολοσσός έχει δύο. Όχι ότι είναι εξασφαλισμένο κάτι για τον Κολοσσό. Θέλω να πω ότι κινδυνεύει και ο Κολοσσός με δεδομένο ότι απέχει μόλις μία νίκη από την ομάδα.
Μάλιστα. Γιάννη, είμαστε 3 και 10, 3 και 12, βλέπω 19 όλα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, έτσι.
Λοιπόν. Βεβαίως.
Παρεμβαίνεις και εσύ. Ας τον αφήσουμε ανοιχτό το Γιάννη με κλειστό μικρόφωνο.
Καταρχάς, σίγουρα θα παρέμβω μόλις μπει ο Μοντεμόρης.
Ναι, γι' αυτό σε κρατάμε στον αέρα, κλείνεις μικροφωνάκι, μπαίνεις όποτε σωστός. Έχεις κάτι ενδιαφέρον, όπως αυτό που είπες. Και επιστρέφουμε εδώ για να πούμε 2-3 πραγματάκια, να μπούμε και στο 2026 με τις αλλαγές που περιμένουμε και αρκετούς να συζητούν ότι να δίνουν προβάδισμα στις ομάδες που έχουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία παραδοσιακά, όπως οι Mercedes. Είναι κάτι που μπορείς να το πεις... Και με πόση ασφάλεια η Βάλια?
Όχι με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Είναι τεράστιες οι αλλαγές που γίνονται του χρόνου. Τις αποκαλούν τις μεγαλύτερες στην ιστορία του αθλήματος. Λες πως λογικά εταιρείες με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και παράδοση, όπως είναι οι Mercedes, θα έχουν κάποιο προβάδισμα. Αλλά να, αυτό που σχολίασε πριν κιόλας και ο Νίκος, που έχουμε ήδη... κάποιες τις πρώτες, να τις πούμε, αντιπαραθέσεις από κάποιες ομάδες. Είπανε ότι οι Mercedes και η Red Bull, λοιπόν, η οποία φτιάχνει για πρώτη φορά μόνη της τον κινητήρα, πάνε να εκμεταλλευτούν μια γκρίζα περιοχή του.
Να διακόψω γρήγορα.
Να διακόψω.
Ακούτε, αφήνω να περάσει ο ήχος, γιατί ο Μοντεμόρης με το που σηκώθηκε άκουσε το όνομά του, τώρα παίρνει τη θέση του Νιλικίνα, 2 και 21 πριν το τέλος. Είναι στο παρκέ, μαρκάρει τον Γκάουντλοκ. Είναι playmaker καθαρός, δηλαδή. Περίπου, παίζει ακριβώς, όχι ακριβώς, κάνει τα πράγματα που μπορεί να κάνει ο Γόκα, απλά είναι πιο καλός εκτελεστικά. Είναι ένας παίκτης που το playmaking είναι η μεγάλη του ιδιότητα σε σχέση με τα άλλα. Παίρνει και το πρώτο του rebound, κατεβάζει την μπάλα και όλοι έχουν την περιέργεια να δουν, γιατί με την ατυχία εννοώ μάλιστα τώρα παραλίγο να κάνει λάθος, αλλά με βουτιά τη σώζει την μπάλα, άρα χειροκροτείται όπως καταλαβαίνετε. Μετά την ατυχία με τον Κίνα Νέβανς, ο Ολυμπιακός το χρειαζόταν οπωσδήποτε. Ο Πίτερς εντωμεταξύ κάνει πάρτι σήμερα, γιατί έχει φτάσει στους 11 πόντους και ποστάροντας και σουτάροντας από μακριά.
Ο αγαπημένος σου, ο Πίτερς.
Κοίταξε, στα μάτς με τον Κολοσσό, ναι.
Στα μάτς με τον Κολοσσό, λέει, κάνει θράψη. Κατάλαβα, πληρωμένη απάντηση.
Το ρεκόρ του το έχει με το Περιστέρι σε τελικό κυπέλου, αλλά με το Περιστέρι. Που δεν είναι το Περιστέρι. Κατάλαβες τώρα. Ο Ολυμπιακός στον εφηδιασμό.
Κατάλαβα. Θες να πεις ότι δεν είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Αυτό μου.
Δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν είναι τόσο σκληρός για την Ευρωλίγκα. Εγώ είπα ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Τρομερό σουτ, αλφάδι. Αλλά δεν είναι αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, δεν είναι σκληρός και στην καρδιά και σε.
Ωραία. Να αξιοποιήσουμε το time out για Γιάννη, να συνηθίσει ο Ηλίας.
Όχι, θα του το πω. Γιάννη, συνήθως διαφωνεί μαζί μου, τώρα διαφωνεί και μαζί σου. Έτσι, για να δεις, να πάρεις μια γεύση.
Δεν το πω, δεν διαφωνώ. Του είπα αυτό που δεν θέλει να πει ο ίδιος, ότι δεν κάνει για Ευρωλίγκα. Αυτό
ήθελα να πει.
Δεν είπα ότι δεν κάνει.
Ναι, εντάξει.
Θα σε πει κολοτούμπα μετά. Θα σε πει κολοτούμπα.
Σε κατάλαβα.
Μισό λεπτό, παιδιά. Είναι άλλο το είναι καλός παίκτης και άλλο το ότι έχει ένα ελάττωμα, ότι είναι soft.
Ναι, είναι soft, ρε παιδί.
Και ο Μιλουτίνοφ είναι soft. Και ο Μιλουτίνοφ είναι soft.
Ναι, απλώς
και πολλοί λένε ότι είναι ο καλύτερος έντερ της Ευρωλίγκας, που δεν είναι. Ναι. Να το πω έτσι με την προσωπική μου άποψη.
Ναι. Εγώ εσένα είμαι μαζί σου. Πιστεύω αυτά που λες. Αυτά σε παρέωσα όταν βγαίνουμε και συζητάμε. Λέω αυτά χωρίς να τα αποδίδω σε σένα για να το παίζω σπουδαίος. Λοιπόν.
Νομίζω απεθεώνες. Κοίταξε, σου έχω πει ότι πολλές φορές έχω unpopular opinion. Αλλά ναι, είναι η γνώμη μου, τι να κάνουμε.
Όχι, αυτό είναι και το καλύτερο, έτσι. Για να ακούμε ναι, τώρα τα ίδια και τα ίδια από όλο τον κόσμο, θέλουμε και λίγο αυτούς που θεωρούνται αιρετικοί, χωρίς να είναι. Λοιπόν, Γιάννη, σε λίγο επιστρέφουμε για το τελευταίο λεπτό.
Ο Μοσχονάς δεν ρώτησε όμως, δεν τον άφησες.
Τι να ρωτήσει, αυτό ήθελε να πει, ότι σου πάω κόντρα. Λοιπόν, διακόψαμε τον Ηλία που έλεγε μια...
Ναι, να πούμε. Συγγνώμη, Ηλία, συγγνώμη, Ηλία μου, αλλά...
Είναι live, τι να κάνουμε.
Είναι live, ναι. Για πες Βάλια, Ηλία Βάλια, λοιπόν, μία.
θα διχάσουμε τον κόσμο, θα νομίζουν πως είμαι δύο που μιλάνε.
Ναι, μα λοιπόν, έχεις δύο ονόματα, τι να κάνω.
Εγώ και ο αυτός μου. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε εν συντομία ότι μία από τις πιο μεγάλες αλλαγές του χρόνου θα είναι ότι η παροχή της δύναμης από το κινητήριο σύνολο θα μοιράζεται 50-50, δηλαδή... Μέχρι φέτος το υβριδικό σύνολο ήταν 80% της ισχύως παρεχόταν από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, 20% από τον ηλεκτροκινητήρα. Του χρόνου θα είναι 50-50, έτσι. Mm-hmm. Το 50% της δύναμης θα το δίνει ο ηλεκτροκινητήρας. Είναι μια τεράστια αλλαγή και τα προβλήματα λοιπόν που αντιμετωπίζουν είναι ότι αυτό που φοβούνται είναι, παραδείγματος χάρη, ότι σε μεγάλες ευθείες θα τελειώνει η μπαταρία.
Ναι.
Επομένως, αφού συζητάγανε δε και δέχτηκαν εκεί πάρα πολύ μεγάλη κριτική, κυρίως από τον Verstappen, ότι προκειμένου να κρατούν φορτισμένη την μπαταρία, μπορεί να χρειάζονται δουλειές στην ευθεία να κατεβάζουν ταχύτητες για να ανεβαίνουν οι στροφές του κινητήρα, έτσι ώστε να φορτίσει την μπαταρία. Κάτι τέτοια περιστατικά. Είναι πολύ δύσκολο το τι έχουν να αντιμετωπίσουν του χρόνου. Ψάχνουν να βρουν διάφορα παραθυράκια. Μάλλον κάποια τέτοια λοιπόν παραθυράκια βρήκε η Mercedes, ακούγεται και η Red Bull. Προσπαθούν να κάνουν το κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο πιο δυνατό γίνεται. Το παραθυράκι αφορά τη σχέση συμπίεσης.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Ναι. Τώρα τα περισσότερα τεχνικά δεν ξέρω.
Χωρίς να γίνω τεχνικό, να μπω στα ναι, τεχνικά να βοηθήσω, το ρεπορτάζ αναφέρει πως Mercedes και Red Bull Powertrains μαζί σε συνεργασία με τη Ford έχουν βρει τρόπο να παρακάμψουν το όριο στη σχέση συμπίεσης. Ήταν 18-1,
θα είναι 16-1.
Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις από Ferrari, Honda και Audi, οι οποίες έχουν ζητήσει από την FIA να ξεκαθαρίσει τον κανονισμό. Το τρίκ δεν είναι σαφές. Πιθανότητα περιλαμβάνει κάποια διαστολή ορισμένων εξαρτημάτων σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό αναφέρει
ναι,
το ρεπορτάζ.
Ναι, που τεχνιέντος επομένως θα αυξάνουν τη συμπίεση. Αυξημένη συμπίεση σημαίνει αυξημένη ισχύ. Είναι μάγοι τώρα οι άνθρωποι αυτοί που σχεδιάζουν αυτούς τους κινητήρες.
Όλο αυτό σημαίνει 15 άλογα παραπάνω. Σε σχέση με κάποιον που δεν έχει.
Ακριβώς.
11,6 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο στο Ολυμπιακό Κολοσσός. Υπάρχουν εκεί κάποιες διαμαρτυρίες, αλλά πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο για να κλείσουμε αυτή την πρώτη περίοδο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιάννη, πού γίνεται η διαβούλευση, για ποιο θέμα? Δεν ακούγεσαι, Γιάννη, αν μιλάς. Έχει πάει να λύσει τα θέματα, λες, στη γραμματεία.
Όχι, συγγνώμη, απλά επειδή κλείνω τον ήχο, βάζω το mute, μετά πρέπει να ανάψει πάλι η οθόνη για να το δω, να το σβήσω.
Λοιπόν, αυτά. Ξέρεις, κάνεις ένα άγγιγμα, τακ, μικρού.
Όχι,
και ναι,
άγγιγμα, δεύτερο άγγιγμα μετά.
Είναι σαν το κινητό.
Ναι, δημιουργεί δεύτερη καθυστέρηση. Λοιπόν, ο Λαρετζάκης, ο οποίος παίζει μόνο στο πρωτάθλημα, παίρνει θέση του Παπα-Νικολάου. Η διαβούλευση ήταν ότι ζήτησαν ο προπονητής του Κολοσσού, ο κ. Καράσχο, challenge, ότι το φάουλ που κέρδισε ο παίκτης του ήταν στην προσπάθεια για σούτ, αλλά οι διαιτητές το είδαν και επέμειναν στη γνώμη τους, είδαν το instant replay και η μπάλα είναι πλάγια με τον Κολοβέρο. Ο Κολοβέρος που έχει παίξει στον Ολυμπιακό, στην αναπτυξιακή ομάδα που ανέβηκε από την Α2 τότε στην Α1, τότε που ο Ολυμπιακός είχε αυτοβούλος υποβιβαστεί. Η μπάλα είναι για τον Κολοσσό. Πάντως, 11 δευτερόλεπτα, 27-23 είναι το σκορ. Πρώτο σκόρερ είναι ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό. Πρώτο σκόρερ είναι ο Νίκολς με 7 για την ομάδα του Κολοσσού. Γίνεται και μια πάσα χέρι με χέρι για τον Γκάουντλοκ. Ο Γκάουντλοκ είναι σημασμένος σκόρερ. Φοβάται να σουτάρει μπροστά στον Μόρις. πάει να πασάρει, αλλά δεν έγινε κάτι ουσιαστικό. 27-23 λοιπόν έχουμε το σκορ του πρώτου μηχρόνου, του σκόρ σας τους είπα, δεν σας παίρνω άλλο χρόνο.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, είναι πρώτου δεκαλέπτου, ναι.
Να αφήσουμε τον Ηλία να ολοκληρώσει.
Ναι, το είπαμε αυτό, επομένως είναι άγνωστο το τοπίο, εντελώς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτό, παραδείγματος χάρη, αν έχουν επενδύσει Φερρυπίν, ας πούμε, και οι Mercedes και η Red Bull, και ξαφνικά τώρα βγει μια τεχνική οδηγία που τους πει ότι τελικά αυτό που κάνετε είναι παράνομο, εκεί ξαφνικά θα βρεθούν σε μειονέκτημα.
Μπορεί να γίνει αυτό. Και,
ναι, βέβαια. Βέβαια. Γιατί όλα θα πρέπει να εγκριθούν από την FIA πρώτα, πριν προχωρήσουν. Και δεν μπορείς βέβαια να βγάζεις... Εκτός νυμφώνος τώρα, τι λύση μπορεί να έχει σκεφτεί η Ferrari, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, ή η Honda. Επομένως, είναι άγνωστο ότι θα γίνει του χρόνου.
Πάντως, με τόσο μεγάλες αλλαγές, νομίζω ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και να είναι και μια ευκαιρία για τις ομάδες που δεν έχουν πάει καλά. Ναι. Το 2025 δεν ξέρω τι σημαίνει για τη McLaren, όμως, η οποία έδειξε από πέρυσι, έτσι, ότι διαθέτει το καλύτερο μονοθέσιο, είχε ξεφύγει σε ένα βαθμό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τους υπόλοιπους. Είναι... Τι λες γι' αυτό?
Θα δούμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Μοιράζονται τα χαρτιά ξανά από την αρχή. Μοιράζονται.
Είναι
δηλαδή...
τόσο πολύ από την αρχή.
Εδώ είναι
από την αρχή. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και την Αλπίν, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστική.
Ναι, βέβαια. Θα έχει τον κινητήρα της Mercedes. Μην ξεχνάμε ότι η Αλπίν είναι η εργοστασιακή ομάδα της Renault. Δηλαδή έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις, έτσι.
Ηλία, περιμένεις κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν πιο πίσω
Williams. Να τις βλέπουμε,
ναι, εκεί ήθελα να πάω και εγώ, να πηγαίνουν να τους βλέπουμε πιο μπροστά, όπως επίσης περιμένεις και ομάδες, είπες πριν ότι ο Verstappen και η Red Bull συνέχισαν να εξελίσσουν το μονοθέσιο σχεδόν μέχρι το τέλος, πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να τους στοιχήσει για το 26? Γιατί είναι ένα στοίχημα το οποίο βάλανε, ότι συνεχίζουμε και εξελίσσουμε μέχρι το τέλος, με την ελπίδα βέβαια ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
Μπορεί, ναι, μπορεί. Αλλά έχει αποδείξει όμως η Red Bull και στο παρελθόν ότι μπορεί να το κάνει παράλληλα. Γι' αυτό είπα και για τη Ferrari πριν, για την ερώτηση με τον Βασέρ. Έκανε το ίδιο πράγμα το 21. Εξέλιξε το μονοθέσιο μέχρι το τέλος και λέγανε όλοι μήπως το πληρώσει για το 22, που τότε είχαμε πάλι την αλλαγή των κανονισμών που πήγαμε στα ground effect. Και βγάλαν το καλύτερο αυτοκίνητο το 2022, έτσι.
Ναι.
Μπορεί να το κάνει η Red Bull. Έχει τις τεχνικές δυνατότητες για να εξελίσει παράλληλα και τα δύο αυτοκίνητα.
Η Williams θα είναι το best of the rest. Τώρα
αυτά είναι, ξέρεις, πρέπει να δω λίγο τη γυάλινη σφαίρα μου.
Ναι. Εμένα μου φαίνεται πολύ σοβαρή ομάδα από ένα
σημείο. Την έχει μαζέψει πολύ ο James Vowell. Μιλάμε για μια τεράστια ομάδα. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι φέτος την πέρασε η McLaren στους παγκόσμιους τίτλους. Έτσι, δηλαδή, μπορεί οι νεότεροι παρακολουθούν Φόρμουλα 1 μετά το 2010.
Να μην την ξέρουν. Ή να την θεωρούν ουραγό.
Ναι, αλλά μιλάμε ότι είχε 9 τίτλους κατασκευαστών και μόλις φέτος η McLaren την πέρασε με 10. Έτσι. Μιλάμε για μια τεράστια ομάδα που είχε κυριαρχήσει, είχε εξευτελίσει τον ανταγωνισμό την δεκαετία του 90, σε βαθμό που αλλάξαν τους κανονισμούς εξαιτίας της. Όπως είχαν πει τότε, το αυτοκίνητο 2 στο 93 που πήρε ο Πρόστο τον τελευταίο του τίτλο, μπορούσε να το οδηγήσει, λέει, μια μαϊμού και να ρίξει γύρω στο Σένα.
Ναι.
Έτσι, το αυτοκίνητο ήταν διαστημικό.
Και αυτό, όπως λες, έφερε και τις αλλαγές στους κανονισμούς, φύγανε οι αναρτήσεις.
Φύγανε όλα τα αναργητικά αυτά που είχε, ναι. Ναι, και υποδήγησαν βέβαια και στο θάνατο του Σένα. Γιατί γίνανε όλα, πήραν ένα μαχαίρι τότε στους κανονισμούς στην FIA, τα κόψαν όλα έτσι, με τον Μπαλτά.
Δεν είμαι σίγουρος ότι τα κόψανε όλα για όλους. Ναι. Την ξέρεις την ιστορία, ότι ακούγεται ότι ο Σουμάχερ... Ναι, είχε κάποια βοήθεια.
Η Μπενετών είχε. Ο Σένα ήταν σίγουρος και αποδείχτηκε. Είχε τιμωρηθεί η Μπενετών εκείνη τη χρονιά το 1994. Ο κακομοίρης ο Σένα πάλευε κοντά κιόλας σε ένα παράνομο μονοθέσιο. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, λέγαμε για τη Williams. Έχει και καλούς οδηγούς. Δεν είναι.
Ναι, καλούς οδηγούς. Ο Σάινθ, έχουμε πει, είναι γνωσμένης αξίας. Και ο Άλμπον, ένας γρήγορος οδηγός.
Και στη Williams το έδειξε, εκτός από τη Ferrari, παρότι ήξερε ότι θα φύγει, που εμφανίστηκε πάρα πολύ δυνατός, εφάμιλος του Leclerc.
Θα πρέπει να σας διακόψω. Εκεί,
τι έγινε?
Πρέπει να σας διακόψω, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
Ακούτε Era Sport.
Oh, 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 oh.
Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας. Πριν συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον Ηλία Παπαϊωάννου, εγώ Ηλία θα τον λέω επισήμως, όταν μιλάμε οι δύο μας Βάλια τον λέω. Πριν πάμε στη συνέχεια της συζήτησης, πάμε μία βόλτα στο ΣΕΦ να δούμε τι γίνεται εκεί. Ακούμε Γιάννη Τεντόπουλο.
Λοιπόν, εδώ στο ΣΕΦ Ολυμπιακός έχει κολλήσει 27 πόντους. Ο Κολοσσός έχει κάνει 11-0, προηγείται 31-27. Ο Μόρις πηγαίνει. Μάλλον ο Λύ, συγγνώμη, πήγε να κάνει ένα μπάσιμο, αλλά ήταν περισσότερο ποικιλία. Χάνεται η μπάλα από τον Κολοσσό. Την παίρνει ο Κώστας Αντετοκούμπο, τη δίνει στο Λύ. Γκολ φάουλ από τον Λύ, ο οποίος δεν κατάλαβα τι πήγε να κάνει νωρίτερα. Είχε φύγει στον εφηδιασμό. Έκανε μια, ας με επιτραπεί, έκφραση η κολοτούμπα στον αέρα. Τελικά τυχερός ο Ολυμπιακός, γιατί η μπάλα έφτασε εκεί που ξεκίναγε εφηδιασμό ο Κολοσσός, στα χέρια του Κώστας Αντετοκούμπο, που πήρε τη θέση του κακού Χολ. Δεν προστάτευσε τη ρακέτα ή τις βοήθειες, δεν πήγε στις βοήθειες στο διάστημα που έκανε αυτό το 10-0 ο Κολοσσός και του έδωσε του Λύ την μπάλα, ο οποίος πέτυχε καλάθι και έτσι κεφάλαιο 29-31 και 43 πριν από το τέλος. Τεσσάρι παίζει ο Παπα-Νικολάου πλέον, 5 ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Σέμπιεν Λύ αστοχεί στη βολή, ο Παπα-Νικολάου κλέβει την μπάλα και βγάζει έξω για τον Λαρετζάκη. Τώρα ο Μόρις δίνει στον Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος δεν έχει καλή θέση, αλλά νομίζω κερδίζει φάουλ, όπως δείχνει ο διαιτητής, γιατί την ώρα που πήγε να κάνει κόψιμο να πάρει την μπάλα, ο αντίπαλος του τον τράβηξε και του κάνει το φάουλ. Η μπάλα πλάγια για τον Ολυμπιακό από την baseline, κάτω από το καλάθι που επιτίθεται, δηλαδή το καλάθι που υπερασπίζεται ο Κολοσσός. Ο Μόρις ετοιμάζεται να κάνει το out. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα συσχετισμοί. Νομίζω ότι απλά στο 10-0 ο Κολοβέρος, αυτό που είπα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, της αναπτυξιακής του Ολυμπιακού, ήταν αυτός που έδωσε πνοή και ο Κολοσσός με δεύτερη πεντάδα στην ουσία πέρασε μπροστά. Θανάσης Αντετοκούμπο κρατά την μπάλα, προσπαθεί να βρει να ξεμαρκάρει τον συμπαίκτη του, τη δίνει στο Λύ. 5 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Λύ το κοιτάει, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό, όχι, δεν, αμυντικό μακ. Δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα ο Αντετοκούμπο. Ενώ θα σηκωθεί και ο Νετζίπογλου τώρα. Και ο Ολυμπιακός, βέβαια, είπαμε πάρα πολλές απουσίες. Γόκαπ, Βεζένκοφ. Εδώ ο Βεζένκοφ, οι πληροφορίες λένε ότι έχει ένα χτύπημα στο μετατάρσιο και κάνει θεραπεία εν ώψη του αγώνα με τη Βίρτους. Ο Λαρετζάκης βγαίνει γιατί δεν προσέφερε κάτι ουσιαστικό στο διάστημα που συμμετείχε και μπαίνει ο Νετζίπογλου.
Είπε και κάτι στο διαιτητή ωραίο εκεί, νομίζω.
Εντάξει,
κάτι.
Ο Λαρετζάκης είναι λίγο της ανακαλωσφόρας. Το έχει πει ότι με αυτά θρέφομαι. Τα έχει πει, ναι, το έχει δηλώσει στην εθνική ομάδα. Παπα-Νικολάου προσπαθεί να μαρκάρει. Τελικά κανείς δεν μαρκάρει γιατί έρχεται και με follow. Ο Ακίν βάζει το καλάθι, 29-33, πάλι στους 4 πόντους.
4 πόντους, 6 λεπτά, επιστρέφουμε Κολοσσός σε λίγο. Γιάννη, να σας ευχαριστήσουμε για την ώρα. Και εδώ στην κουβέντα μας ήθελα, Βάλια, να ρωτήσω, άλλο να μας πεις αυτό που έλεγες έξω, μια δήλωση του Verstappen, που έχει τρομερό ενδιαφέρον και έκανες μια αναφορά στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τους προσομοιωτές και πόσο τους αξιολογεί ο Ολλανδός.
Ναι, για τους προσομοιωτές και γιατί δεν είναι πρόβλημα πλέον το να πηγαίνουν σε καινούργιες πίστες. Ναι, ναι, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβής. Λοιπόν, σε ένα podcast, μάλλον βραζιλιάνικο, γιατί είχε δίπλα του τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο, του έγινε μια ερώτηση σε κάποια φάση για τα kart και του ρωτάει τι πρέπει να κάνει ένας νέος, λέει ο οδηγός, 300 μέρες go-kart ή 300 μέρες τον εξομοιωτή. Και η απάντηση σοκαριστική, θα έλεγα, του Verstappen ήταν ξεχάστε το go-kart. Ξεκίνησε από αυτό. Γιατί το δικαιολόγησε και μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, γιατί είχα την τύχη όλα να κάνω και 2 χρόνια σε αγωνιστικό kart εδώ στην Ελλάδα. Τα χαρακτηριστικά ενός kart σε σχέση με αυτά ενός αυτοκινήτου είναι εντελώς διαφορετικά. Στα kart πρέπει να γλιστρήσεις τον πίσω άξονα, ο οποίος είναι άκαμπτος εντελώς, για να πας γρήγορα. Και δεν έχουν ανάρτηση. Ακόμα και στα μονοθέσια της Φόρμουλα 1, αυτό το πράγμα είναι εντελώς διαφορετικό. Υπάρχει ανάρτηση και το πίσω μέρος, όπως λέει ο Verstappen, πρέπει να είναι σταθερό. Δεν μπορεί να γλιστράει. Άσχετο βέβαια αν αυτό το κάνει, γιατί έχει τη δυνατότητα, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές το πίσω μέρος πρέπει να είναι σταθερό. Και εγώ λέει τι θα έκανα. Εγώ λέει θα αγόραζα έναν ακριβό εξομοιωτή το οποίο το έχει κάνει δηλαδή.
Ναι.
Και θα δούλευα στον εξομοιωτή. Έχει να κάνει ο ίδιος, λέει, καρτ από το 2016.
Μας.
Έχει να κάνει 9 χρόνια καρτ.
Αυτό λίγο ανατρέπει μια λογική σειρά πραγμάτων δεκαετιών, έτσι.
Ναι, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Το ακούς αυτό από τον άνθρωπο...
Που είναι παγκόσμιος αθλητής και είναι ο καλύτερος οδηγός. Έτσι,
είναι μια γενιά, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, αυτός ο Λεκλέρ, ο Άλμπον, ο Ράσελ, οι οποίοι γνωρίζονται από την παιδική του ηλικία, από τα καρτ.
Ναι.
Δηλαδή, όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος όλη του η ζωή ήταν το καρτ πριν τη φόρμουλα και σου λέει άστο το καρτ και πήγαινε στον εξομοιωτή, δεν ξέρω, εμένα, δηλαδή, μου φαίνεται πολύ περίεργη δήλωση.
Ναι. Βέβαια, δεν είναι για τον καθένα, έτσι. Μιλάμε για εξομοιωτές που κοστίζουν μερικές εκατοντάδες, μάλλον χιλιάδες ευρώ.
Μα αυτό συζητάγαμε. Ότι...
Αλλά σου λέει αντί να τα δώσεις, γιατί τα κόστη επίσης είναι παλαβά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάρτ, έτσι. Είναι παλαβά. Δηλαδή, μια χρονιά μπορεί να κάνει 300.000 ευρώ. Έτσι,
μάλλον
τέτοια
αναφέρεται σε αυτούς που είναι, ναι, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς του Λάντο Νόρις που ήταν έτσι κι αλλιώς, ναι, πλούσιος και, ναι, προόριζε το παιδί του να γίνει ένας οδηγός της Φόρμουλα 1, εφόσον είχε το ταλέντο βέβαια να το κάνει αυτό και είχε την οικονομική υποστήριξη από τον πατέρα του, καλύτερα να πάρει σε ένα εξομοιωτή. Αυτό λέει, αλλά και πάλι...
Δεν υπάρχει οδηγός στη Φόρμουλα 1 που είναι από φτωχή οικογένεια. Να εξαιρέσουμε δηλαδή τον Άλμπον. Είναι λίγοι οι περισσότεροι.
Υπάρχουν, Νίκο, πάντως.
Ναι, δεν είναι όμως η πλειονότητα. Είναι με μπαμπάδες εκατομμυριούχο.
Νομίζω πάντως και το ΚΑΡΤ, παρά το γεγονός ότι okay, το δικαιολογεί ο Verstappen αυτό που λέει, αλλά το λέει με την οπτική ενός 20 πλάς ανθρώπου, 27-28, και όχι, έχει και μια παιδικότητα, έτσι. Δηλαδή μπορεί να είναι κάτι, ναι, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει καθένας, όταν είσαι παιδί, ας πούμε,
ναι, αλλά...
να πεις στον εξομοιωτή,
άκουσες τι είπα,
Ηλία, δεν έχει μια παιδικότητα το ΚΑΡΤ.
Έχει και ο ίδιος βέβαια επίσης λέει σε ένα άλλο σημείο, ναι, να το κάνεις, γιατί εκεί μαθαίνεις τα βασικά, μαθαίνεις πώς να μείνεσαι κυρίως, μαθαίνεις πώς να προσπερνάς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι, γιατί είναι σχεδόν νόμια όλα, έτσι, είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Αλλά σου λέει από ένα σημείο και έπειτα, κατά την άποψή του πλέον εκεί που έχουν φτάσει εξομοιωτές, μην επενδύετε, μην σπάτε τα λεφτά σας εκεί πέρα, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό αυτό που θα συναντήσετε ανεβαίνοντας τις κατηγορίες. Τα ΔΕΦΗ, Max Verstappen.
Τι λες, Νίκο?
Άκουσες το σχόλιο, αυτό που μας είπε ο Ηλίας, ότι μία χρονιά στο ΚΑΡΤ, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι 300 χιλιάρικα. Μπορεί ένας άνθρωπος, ακόμα και από το εξωτερικό, με τους μισθούς που έχουν, να υποστηρίξει ένα τέτοιο...
300 χιλιάρικα είναι πολλά για όλους.
Δεν γίνεται. Ο Χάμιλτον είχε πει ότι ο πατέρας του έκανε 4 δουλειές, κοιμότανε στον καναπέ, έτσι. Οι γονείς του, ο Κον, πουλήσανε σπίτι. Για αυτούς που δεν είχαν τους πόρους, έτσι.
Και αυτό νομίζω είναι και η απάντηση στην ερώτηση «Θα δούμε Έλληνα στη Φόρμουλα 1» που το ακούω πάρα πολύ συχνά. Είναι δύο οι ερωτήσεις. Τις έχεις ακούσει και εσύ χιλιάδες φορές. Πότε θα δούμε πίστα Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα και πότε θα δούμε και Έλληνα οδηγό στη Φόρμουλα 1. Και τα δύο τα θεωρώ πολύ δύσκολα.
Αν κάποιος Έλληνας οδηγός από μικρή ηλικία ζούσε στο εξωτερικό και έμπαινε στις όλες αυτές τις στα πρωταθλήματα υποδομής που έχουν, ασφαλώς και θα μπορούσαμε να δούμε. Γιατί εκεί έχουν την υποδομή να ανέβουν σιγά σιγά. Έχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες πληρώνουν. Κάποτε είχα και εγώ αυτό το όνειρο όταν τελείωνα το σχολείο, στην εποχή που ακόμα δεν υπήρχε, ούτε υπολογιστή δεν είχα, και είχα στείλει χειρόγραφα γράμματα τα οποία τα έχω κρατήσει σε αγωνιστικές σχολές στη Γαλλία για να ρωτήσω τι χρειάζεται για να μπεις και τα λοιπά. Μία από αυτές τις σχολές, ας πούμε, ήταν η ΕΛΦ. Αλλά η ΕΛΦ είναι πετρελοειδή και έχει υποστηρίξει
χρόνια
χορηγή, ναι.
Και στη Ρενό,
ναι, ξεκινάει από πολύ μικρές ηλικίες με πρωταθλήματα τότε με Ρενό 5 ενιαία και κάτι τέτοια, ας πούμε, φυτόρια, έτσι, βγάζουν συνέχεια οδηγούς, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώνει από πίσω, έτσι, δεν γίνεται, είναι πανάκριβο το motorsport.
Δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο του τένις που μπορεί να τσιμπήσει ταλέντα, γιατί πρέπει να σε δει μες στο μονοθέσιο, πρέπει να έχεις ρίξει λεφτά πρώτα για να δει αν έχεις το ταλέντο.
Έτσι.
Ενώ στο τένις μπορεί με μια κίνηση να δει, ρε παιδί μου, ή αυτό, ότι οπ, ας προσφέρουμε,
Ηλία,
μια θέση και στους γονείς και λοιπά, και το αναλαμβάνω το παιδί.
Ηλία,
Μουράτογλου και εσύ που κάνουν
τέτοια. Θα φτάσουμε σε σημείο να βλέπουμε οδηγούς στο μέλλον που δεν θα έχουν περάσει από το ΚΑΡΤ.
Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Μαξ, ίσως θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν το βλέπω στο άμεσο. Εντάξει.
Στο λέω γιατί βλέπουμε και από βιντεοπαιχνίδια που σου λέει ότι αν βγεις πρώτος, μετά σε στέλνω στην τάδε ομάδα. Το
μα, το απέδειξε η Nissan αυτό, έτσι. Το απέδειξε, έχει γυριστεί και η σχετική ταινία κιόλα με τον Gran Turismo. Το έχει γίνει. Δηλαδή, οδηγοί που είναι πάρα πολύ καλοί στους εξομοιωτές τώρα μπορούν να τρέξουν σε αγωνιστικά αυτοκίνητα. Το έκανε ο Verstappen τώρα επίσης με τα GT. Έτσι. Πήγε και έτρεξε. Μπήκε σε εξομοιωτή για GT για να τρέξει στις 24 ώρες του Nürburgring.
Βάλια, για πες μου, βλέπεις αυτά τα Drive to Survive και την ταινία εκεί, το παιδιά, Formula 1 με τον αυτό.
Το Formula 1 το έχω, θέλω να το δω για να δω πόσο πιστή στην πραγματικότητα είναι, όπως λένε.
Άμα ξεκινάς να πας με τη λογική, πάω να δω πόσο πιστή είναι στην πραγματικότητα. Κάτσε σπίτι, μην πας.
Αυτό θα πάω να δω. Εντάξει, δεν χρειάζεται.
Hollywood είναι, δεν είναι, μην περιμένεις.
Ναι, ναι, δεν είναι τόσο, γιατί είναι δραματούργη.
Εντάξει, απλά μου αρέσει ο σκηνοθέτης, ο Κοζίνσκι. Top Gun. Έχω δει. Πολύ ρεαλιστικές οι σκηνές του. Αλλά το Drive to Survive πρέπει να πω ότι ενώ στην αρχή το παρακολούθησα, όταν έγινε αυτό που είπε ο Νίκος, ότι άρχισαν τεχνιέντος να δημιουργούν έρηδες ανάμεσα στους οδηγούς, προφανώς για λόγους τηλεθέασης, λέω εντάξει, okay, φτάνει. Το σταμάτησα. Έχω να το δω νομίζω από την τέταρτη σεζόν, κάπου εκεί. Μα έχει βγει τότε, θυμάμαι, μια έρηδα είχαν φτιάξει ανάμεσα στον Νόρις και τον Ρικιάρντο όταν ήταν στη Μακλάραν και δεν υπήρχε τίποτα.
Ναι, ο Ρικιάρντο τώρα είναι δύο οδηγοί, τσακωθεί ο Ρικιάρντο με κάποιον.
Είχαν βγει και δεν υπάρχει τίποτα, ρε παιδιά, μεταξύ μας.
Νομίζω
δηλαδή
ότι είναι από τους πιο χαβαλέδες συνοδηγούς και καλή παρέα που θες να έχεις.
Ο Ρικιάρντο ήταν το πρώτο επεισόδιο που τον βάλανε, θυμάμαι, στην πρώτη σεζόν για να δείξουν το χαμογελαστό πρόσωπο της Φόρμουλα 1.
Ο άνθρωπος
ο οποίος, ας πούμε, τον βλέπεις και σου ανοίγει καρδιά, ότι δεν τσακώνεται με κανέναν, ότι είναι...
Ναι, το χαμογελαστό παιδί με το άλλο παιδί που δεν πειράζει ούτε μίγα. Εντάξει τώρα, λέω, okay, δεν χρειάζεται, έχω ασχοληθεί με τη Φόρμουλα 1 από πολύ μικρός, δεν χρειάζεται να δω Drive to Survive για να...
τώρα τη φετινή σεζόν πρέπει να τη δεις. Θα βγει.
Προσπαθεί να σε πείσει για τις βίες.
Όχι, δεν πείθω για τις βίες. Θα δούμε εδώ για να συζητάμε. Κοίτα, πολλά τα κάνουμε για να συζητάμε. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Το βλέπουμε, πώς το λένε, επαγγελματική διαστροφή. Κάτι τέτοιο, γιατί και εδώ είναι ντοκιμαντέρ. Το να δεις και 2-3 πλανάκια, μια χαρά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Time out. Τι έγινε? Ο Κολοσσός σε πολλά σημεία μπροστά. Πού είναι το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, Γιάννη?
Ο Ολυμπιακός, είπαμε, κόλλησε στους 27 πόντους. Βρέθηκε πίσω και με 6, 32-38. Αλλά εκεί ο Μπαρτζόκας αποφάσισε ότι οι παίκτες που έβαλε από τον πάγκο δεν μπορούσαν να δώσουν λύση. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο πολύ κακός. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης πολύ κακός. Οπότε έβαλε τον Ντόρσεϊ πίσω και τώρα και τον Μιλουτίνοφ. Ο Ντόρσεϊ με 5 συνεχόμενους πόντους και νωρίτερα ο Νετζίμπογλου, που είναι ο μόνος που έρχεται από τον πάγκο, που είναι αυτή τη στιγμή στο παρκή μαζί με τον Μόντε Μόρις. Έβαλε 5 πόντους ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός ξύπνησε και ισοφάρισε 39-39. Τώρα πάλι ο Ντόρσεϊ θα σουτάρει. Είναι άστοχος, έχει 12 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Παίρνει όμως το επιθετικό rebound από κοντά, ευστοχή από τα 2 μέτρα στον άξονα 41-39 και αμέσως μια κίνηση έγινε. Μπήκε ο Ντόρσεϊ και ξύπνησε όλος ο Ολυμπιακός. Ο Μόρις, να πούμε, ότι έχει βάλει ένα τρίποντο και γενικά είναι μεν προσεκτικός, αλλά δείχνει ότι βοηθάει και λόγω σωματοδομής και όγκου κυρίως, γιατί ας πούμε και ο Σέμπελ μπορεί να μην είναι πολύ κοντύτερος, έτσι, αλλά είναι σαν τσίχλα μπροστά στο Μόντε Μόρις που είναι δεμένος στις αλλαγές, δηλαδή να μαρκάρει και ψηλό και να μην το επιτρέψει να πάρει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Ο Ντόντα Χόλ ετοιμάζεται να μπει, που δεν ήταν καλός στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού που χρησιμοποιήθηκε. Για να δω για τον Μιλουτίνοφ τώρα, γιατί τον βγάζει ο Μπαρτζόκας. Πηγαίνει στον πάγκο, δεν έχει ένα φάουλ, έχει ο Μιλουτίνοφ και 2 πόντους. Στο μεταξύ έχει κερδίσει βολές ο Κουρουπάκης. Είπαμε και, να το πω αλλιώς, η αναπληρωματική, το second unit, γιατί με τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να πεις αναπληρωματική. Ο Κουρουπάκης βάζει και τη βολή, 41-40. Οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο για τον Κολοσσό σε σχέση με τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο για τον Ολυμπιακό έκαναν πολύ καλύτερη δουλειά και χρειάστηκε, επαναλαμβάνω, να επιστρέψει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός για να συνέλθει. Και βέβαια εδώ φαίνεται 41-41 παρεπιπτόντως με τον Κουρουπάκη να βάζει και τις δύο βολές, ότι ο Ολυμπιακός χωρίς το walk-up δυσκολεύεται γενικώς. Δηλαδή ο walk-up είναι απαραίτητος να κάνει κάποια match πιο εύκολα από ότι όταν δεν είναι μέσα. Γιατί παίζει πάντα στο 100%, είτε είναι προπόνηση, είτε είναι εσωτερικό διπλό, είτε παίζει με τους φίλους του, είτε οτιδήποτε. Χολ, μακριά πάσα, παραλίγο να κάνει λάθος, την προλαβαίνει ο Πίτερς, δίνει στον Ντόρσεϊ. 3 δευτερόλεπτα ο Ντόρσεϊ πηγαίνει να βάλει το καλάθι, τελικά δίνει στο Χολ, πάει να καρφώσει μάλλον, αλλά οριακά ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή την ώρα που πήγε να καρφώσει τον Ταχόλ, ότι δέχτηκε φάουλ, οπότε θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών, 2 και 7 πριν από το τέλος, 41-41, και ο Ντόντα Χολ που δεν έχει σκοράρει, αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει σκοράρει μέχρι στιγμής, ναι, δεν έχει πετύχει πόντο, έχει την ευκαιρία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Θεωρητικά ο Χολ δεν είναι από τους ψηλούς που είναι κακοί στις βολές. Έχει ένα περίεργο στυλ, βέβαια.
2 και 7, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό, Γιάννη, για να μας δώσει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έλα, Νίκο.
Επειδή λέγαμε το πόσο ακριβό είναι αυτό το σπορ και πόσα λεφτά χρειάζεσαι. Ξέρουμε πρωταθλητή, ξέρουμε κατά τάξη, ξέρουμε τα πάντα. Θες να μου πεις, Χρήστο, ποιος θεωρείς ότι ήταν πρωταθλητής στις ζημιές? Γιατί έψαξα και βρήκα ένα. Ποιος ήταν ο πιο ζημιάρης οδηγός? Θέλω τους τρεις πρώτους που σου έρχονται στο μυαλό.
Εμένα, ο Βάλιας.
Ο Βάλιας τους ξέρει, είμαι σίγουρος.
Α, όχι, δεν ασχολήθηκα. Δεν θα σας...
πιο ζημιάριδες...
Πείτε μου τρία ονόματα.
Σε τι διάστημα?
Γιατί... Όλη τη σεζόν. Όλη
αυτή τη σεζόν.
Ναι, τη σεζόν μας τέλειωσε. Ποιος θεωρείται ότι είναι ο πιο ζημιάρης? Έλα, Ηλία.
Ζημιάρης, ο Στρόλ, ο μικρό.
Πες μου τρία ονόματα.
Ναι, νομίζω πως ο Στρόλ πρέπει να είναι μέσα, γιατί είχε πολλές εξόδους φέτος.
Μπορτολέτο.
Λοιπόν, ναι, Ηλία.
Σωστός, ο Μπορτολέτο.
Λοιπόν, πρωταθλητής, λοιπόν, όπως είπατε και οι δύο, είναι ο Μπορτολέτο. Mm. Έτσι, παρά το δεύτερο μισό που ήταν εντυπωσιακό του Μπορτολέτο, στο πρώτο δεν τα έκανε τόσο καλά. Κόστησε στη Ζάουμπερ 3.976.000 δολάρια.
Και τι παίρνει, συμβόλαιο.
Λοιπόν, νούμερο 2 στις ζημιές, ο Γιούκι Τσουνόντα.
Τσουνόντα,
θα
ναι.
Τον τώρα, δεν τολμούσα να τον πω.
3,5. Όμως... Θέλετε να μαντέψετε τον τρίτο? Θα σας πω μετά.
Δεν
και
ήταν ο
δεν είναι ο Στρόλ.
Δεν είναι ο Στρόλ.
Δεν είναι ο Στρόλ.
Μάλιστα. Όντως, έχω περιέργεια. Για πες.
Λάντο Νόρις.
Άντε ρε.
2.899.000 ευρώ.
Με μια έξοδο.
Ποιο, αυτό στον Καναδά?
Στον Καναδά, την που έπεσε πάνω του πιάστρη και τον πέταξε.
Τόσο ακριβά αυτά τα δύο?
Αυτά τα δύο, φίλε, ήταν ακριβά. Oh. Πάμε λοιπόν τώρα. Ποιοι ήταν οι πιο προσεκτικοί? Αυτοί που είχαν τις λιγότερες ζημιές και ήταν, τη βγάλανε τσάμπα οι ομάδες. Αυτό είναι πολύ εύκολο, παιδιά. Εντάξει. Εκκλησία κλαίω.
Ο Verstappen.
Σωστό.
Leclerc. Ναι.
Λοιπόν, Max Verstappen. 450.000 δολάρια οι ζημιές του. Τίποτα.
Τίποτα.
Ψηλικά. Ψηλικά.
Το τίποτα είναι 450.000 δολάρια.
Για τη Φόρμουλα 1.
Σε μια χρονιά.
Για τη Φόρμουλα 1 σε μια χρονιά.
Για πάμε γρήγορα, γιατί είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Εκτός και αν πάμε πρώτα, ας πάμε πρώτα στο Γιάννη και λες το κρατάμε για μετά για να σκεφτούμε.
Ναι,
και
ναι.
Είναι λιγότερο. Γιάννη, έχεις το λόγο.
Λοιπόν, Μόντε Μόρις κέρδισε πολύ χειροκρότημα, γιατί έβαλε πρώτα ένα καλάθι και μετά φοβερή ασίστ στον ευνηδιασμό για να καρφώσει ο Χολ. Το σκορ είναι 47-43 υπέρ του Ολυμπιακού. Σουτ για τρεις από τον Ετζίπογλου, η μπάλα βρίσκει σίδερο και τώρα προλαβαίνει να κάνει ένα ευνηδιασμό και να καρφώσει. Πραγματικά βάζει το καλάθι ο Καλαϊτζάκης, ο τρίτος αδερφός των Καλαϊτζάκηδων που παίζει ο ένας στον Παναθηναϊκό, άλλος στο Μαρούσι. 47-45 είναι το τελικό του πρώτου ημιχρόνου και θέλω να πω ότι ο Μόντε Μόρις περισσότερο τον τρακάρουν όταν είναι παρκαρισμένος και λείπει από αυτοκίνητο και γι' αυτό έχει οι ζημίες της. Μετράτε τώρα.
Δεν υπάρχει.
Οι γείτονες τον παρκάρουν εκεί γύρω-γύρω. Λοιπόν,
ωραία.
Και τα αφήνουν σημειώματα.
Ωραία. Πάρα πολύ
ενίοτε. Εξαρτάται ποιος είναι αν αφήνει σημειώματα.
Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιάννης Δεντόπουλος, έτσι στη μετάδοση και στα αστεία πάντα και στα σοβαρά και στα αστεία είναι.
Τον Verstappen το βρήκατε και δύο εύκολα. Ποιος είναι δεύτερος με τις λιγότερες ζημιές, το σκεφτήκατε?
Εγώ είπα, αλλά δεν. Όχι, δεν είναι ο Λεκλέρ. Όχι.
Έλα, δεν είναι ο Λεκλέρ. Λοιπόν, δεύτερος.
Περίμενε, όχι, μην μπεις. Περίμενε να σκεφτούμε. Ξέρεις, έχω μεγάλη. Όχι,
δεύτερος λοιπόν ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με 475.000 δολάρια. Κοντά είναι ο Φερνάντο Αλόνσο, 927.000. Κίμι Αντωνέλη, 910.000 δολάρια. Ο Κον, 692.000. Αυτοί είναι οι πιλότοι οι οποίοι στήχησαν στην ομάδα λιγότερο από 1.000.000. Πάμε τώρα και στο τελευταίο για να το κλείσουμε. Ποια θεωρείτε ότι είναι η πρωταθλήτρια στις ζημιές? Τους τρεις πρώτους θέλω. Τρεις ομάδες να μου δώσουν.
Ομάδες.
Τρεις ομάδες.
Πρωταθλήτρια στις ζημίες.
Ναι.
Η Ζάουμπερ.
Ποιο είναι, είπαμε, είναι και είπαμε τον Μπορτολέτο.
Τρίτη θέση η Ζάουμπερ.
Τρίτη η Ζάουμπερ.
Πρώτη Αλπίν. 5.340.000.
Ανέρεση. Είχαμε το...
Λοιπόν, ακολουθεί Μακλάρεν.
Τον μάγο αυτό, τον κολαπίν του.
Ακολουθεί Μακλάρεν. Τρίτη Ζάουμπερ. Τις λιγότερες ζημιές είχε η Μερτσέντες. 1.300. Τίποτα.
Ενώ πριν όταν ήταν ο Λατίφ ήταν όλα εύκολα να βρεις ποιος έχει κάνει τις περισσότερες ζημίες.
Ναι, ήταν. Και επειδή είπες ότι αυτά τα ποσά μόνο, συνολικά εκτιμάται ότι οι ζημίες που υπέστησαν οι 10 ομάδες κατά διάρκεια των αγώνων έφτασαν 37.196.000 δολάρια.
Μάλιστα.
Αυτές ήταν οι ζημίες.
Το μισό συμβόλαιο του Verstappen.
Ψηλικά.
Τίποτα.
Εντάξει.
Έτσι, κάτι
ψηλά. Άμα το δεις έτσι, ναι, αλλιώς άμα το δεις από την άλλη...
Και τιμή σένε και ναι, επειδή είπα ότι οι Mercedes ήταν χαμηλά, θέλω, επειδή την προηγούμενη εκπομπή είπα στο Χρήστο, Ηλία δεν ήσουν εδώ, ότι του έχω δωράκι τον ήχο της Honda, για να μην θεωρούν κάποιοι ότι είμαστε με κάποια ομάδα.
Ναι,
ναι, ναι.
Έχεις τι.
Θα ακούσουμε τώρα, μας έδωσε η Mercedes τον ήχο της κινητήριας μονάδας για το 26. Για να την ακούσουμε. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε τη Honda, νομίζω τελείως διαφορετικός ήχος, έτσι. Ναι, άλλο πράγμα ακούσαμε από τη Honda.
Κανονικά αυτά έπρεπε να τα βάλεις ένα ποτπουρί έτσι λίγο το ένα, λίγο το άλλο, για να κάνουμε και τη σύγκριση, ρε φίλε.
Θα αφήσουμε να βγουν και, η Ferrari και η Audi, και όταν θα τα έχουμε όλα, γιατί σιγά σιγά νομίζω θα αρχίσουν να δίνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Τώρα αυτές τις μέρες είναι να, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει δοκιμές και να ακούσουμε τον κινητήρα της Audi. Είπανε πριν τα Χριστούγεννα ότι θα τραγουδήσει τα κάλαντα μαζί.
Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους γιατί δεν έχουμε διαβάσει τα μηνύματα. Σένα είναι η απάντηση. Για μένα θέλω, αν γίνεται μονολεκτικά, ποιος είναι ο κορυφαίος πιλότος της Φόρμουλα 1 όλων των εποχών, λέει ο Εμμανουήλ.
Δεν υπάρχει αυτή απάντηση αυτό.
Δεν υπάρχει απάντηση, λέει ο Βάλιας. Λοιπόν,
χαίρομαι, δεν με, δεν με ρωτάει καν.
Πες ρε παιδί μου, αφού ξέρω τι θα πεις.
Τι θα πω.
Αυτό που είπα και εγώ θα
βέβαια,
πεις.
Ένας.
Σένα θα πεις.
Φυσικά.
Εντάξει, ναι, αλλά η μονολεκτική δεν μπορεί να είναι απάντηση, γιατί είναι οι εποχές τόσο διαφορετικές. Δηλαδή, δεν μπορείς να βγάλεις τον Φάτζιο μέσα από αυτό.
Ναι, μα πας πολύ
δεν μπορείς να τον βγάλεις.
Συμφωνώ μαζί σου, αλλά ξέρεις τι είναι και το τι έχεις δει. Δηλαδή, εγώ Φάτζιο δεν
ασφαλώς.
Έχω δει.
Ναι, μαθαίνω, διαβάζουμε.
Α, γιατί έχει δύο...
Αλλά...
Ναι. Το τι κάνανε, το διαβάζουμε.
Από εκεί που άρχισα να βλέπω και μετά, είναι σένα, Σουμάχερ.
Κοίτα, πολλές φορές είναι, εγώ συμφωνώ με τον Νίκο, αυτό που βλέπεις και τι σου πάει και περισσότερο. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να μην έχει τους περισσότερους τίτλους, αλλά μπορεί να είναι αυτός που σε έκανε να αγαπήσεις. Ναι. Ή να αγαπήσεις τη Φόρμουλα 1 ή να την ξαναγαπήσεις όταν το βλέπεις.
Ναι, ακριβώς, οδηγοί που χάθηκαν νωρίς.
Αυτό ήθελα να πω.
Ο Κλάρκ, ας πούμε, έτσι, ο γιος ενός αγρότη, καλή ώρα, ας πούμε. Έτσι. Μιλάμε ότι ήταν, είχε, αν δεν κάνω λάθος τώρα, ποιο είναι το ρεκόρ του. Ή είχε κερδίσει τους μισούς αγώνες στους οποίους είχε τρέξει ή είχε πάρει την pole position στους μισούς αγώνες από τους οποίους είχε τρέξει.
Και τα δύο είναι από τα δύο,
δηλαδή, ο τύπος ήταν μαγικός. Σκοτώθηκε νωρίς. Δεν ξέραμε τι θα γινόταν, ας πούμε, αν συνέχισε. Μπορεί να λέγαμε ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος οδηγός όλων των εποχών. Έτσι. Γι' αυτό συνήθως μιλάνε για πεντάδες έτσι, και προσπαθούν να βάλουν μέσα πολλούς.
Έτσι κι αλλιώς αντικειμενικότητα σε αυτό δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχουν ίδια στοιχεία, ίδιες συνθήκες. Υπάρχει υποκειμενική άποψη.
Θες να μπεις
την
πεντάδα.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα να την καταθέσω.
Πεντάδα σου.
Πεντάδα χωρίς να βάζω όμως πρώτον, δεύτερο. Θα πω μια
πεντάδα.
Φάτζιο. Σένα. Θα βάλω τον Κλάρκ μέσα. Θα βάλω τον Verstappen μέσα.
Ποιον θα αφήσεις έξω.
Και τώρα Σουμάχερ ή και... Χάμιλτον. Ή
βλέπεις εδώ
μα,
τώρα.
Δεν βγαίνει,
γι' αυτό λέω.
Μα χρειάζομαι περισσότερους. Γιατί ξέρετε ποιον θέλω να βάλω. Τον Μπρόστ.
Ναι,
και θες
να βάλεις
και θα έξω...
Αλλά μετά αφήνεις έξω Χάμιλτον και Σουμάχερ. Δεν είναι εύκολο.
Δεν ξέρω.
Ναι. Δεν ξέρω. Θέλει πολύ μελέτη το πράγμα.
Και ειδικά αν έχεις αγαπάς πάρα πολλά χρόνια τη Φόρμουλα 1 και δεν είσαι όψιμος, δυσκολεύει το πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή αν έχεις δει σε διάφορες περιόδους ανθρώπους που έχουν κάνει τρομερή καριέρα και σε έχουν συγκινήσει. Γιατί εγώ τον αθλητισμό το μετράω με τη συγκίνηση, φίλε.
Ναι, ο Βιλνεύ,
αυτό που
καλή
μου
ώρα.
Κάνει
ο
την καρδούλα.
Αυτό ήθελα να πω, είναι και ο μπαμπάς Βιλνεύ.
Ο μπαμπάς Βιλνεύ, ναι. Ας πούμε, αν δεν είχε σκοτωθεί, ποιος ξέρει τι θα είχαμε δει, ας ναι. πούμε.
Λοιπόν...
Σε αυτό που λες πάντως, εγώ λέω σένα πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό που είπες ήταν ο άνθρωπος που με έβαλε στη Φόρμουλα 1. Όταν ξεκίνησα να βλέπω Φόρμουλα 1 ήταν σένα και Πρόστ. Αυτοί οι δύο ήταν και οι μάχες που είχαν. Και είναι και το θέμα, αυτό που ρώτησα και πριν στον τον Ηλία, είναι και η νοσταλγία, είναι και ότι ο Σένα έφυγε νωρίς και άδικα.
Άδικα, εντελώς άδικα.
Τι να πω εγώ που έχω προλάβει τον Νίκη Λάουντα, λοιπόν.
Μα ορίστε. Να.
Και τον άβυζα απ' έξω.
Ηλία, πότε ξεκινάει το WRC και θα σε βλέπουμε αθλητική Κυριακή?
25 Γενάρη, Μοντε Κάρλο.
Δεν προλαβαίνουμε άλλο, εδώ πρέπει να κλείσουμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Ηλία Βάλια Παπαϊωάννου, ο Νίκος Μοσχονάπαινο, ο Χρήστος Σαράντος, η Νέλη Ζαφυροπούλη, η Μάρια Αξίδη. Βάλια, πρέπει να σε ξαναδούμε εδώ. Δηλαδή, αν σε είχαμε και κάθε Κυριακή ακόμα καλύτερα, ξέρω ότι δεν γίνεται αυτό, αλλά πιστεύω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Με τα χαράς.
Γεια χαρά.